Tänään tarkastetaan filosofian maisterin Leila Impolan soveltavan kielitieteen väitöskirja Suomi sydämessä, Saksan suomalaisten suomikoulun oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opettajiensa käsityksiä Suomesta, suomen kielestä ja suomikoulusta. Vastaväittäjänä toimii Assistant Professor Anu Muhonen Toronton yliopistosta. Tämä on vallitsevan pandemiatilanteen matkustusrajoitusten takia poikkeuksellisesti täysin etäyhteyksillä järjestetty väitöstilaisuus, johon väittelijä, vastaväittäjä ja kustos osallistuvat kaikki eri paikasta ja eri aikavyöhykkeestä verkkovälitteisesti. Väittelijä Leila Impola osallistuu Saksasta, Ratingenista, jossa kello on 2 iltapäivällä, ja vastaväittäjä Anu Muhonen Kanadasta, Torontosta, jossa kello on 8 aamulla. Suomessa kello on 3 iltapäivällä ja vain kustos sekä teknillinen tuki ja paikalliset arviointilautakunnan jäsenet ovat Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa. Toivotaan, että tekniikka pelaa hyvin koko väitöstapahtuman aikana ja että yleisö pystyy seuraamaan väitöstilaisuuden ongelmitta moniviestimestä. Jos teknillisiä ongelmia kuitenkin sattuisi ilmestymään, pyydän etukäteen kaikilta hieman kärsivällisyyttä. Joka tapauksessa sellaisia mahdollisesti esiintyviä teknillisiä ongelmia pyritään ratkaisemaan nopeasti. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Tervetuloa tutustumaan soveltavan kielen tutkimuksen alaan kuuluvaan väitöskirjaani, jonka aiheena ovat suomikoulut. Kuten kustos mainitsi, tämä väitöstilaisuus toteutetaan etäyhteyksin, mikä on hyvin epätavallista. Mutta maailmalla vallitseva poikkeustilanne vaatii joustavuutta ja hyvää tahtoa meiltä kaikilta, paitsi omiin rutiineihin, niin myös tällaisiin juhlallisiin tilanteisiin. Etäväitös on oikeastaan ollut huonollinen huipentuma väitöskirjatyöni, jota olen tehnyt pääsääntöisesti etänä Saksassa. Tässä näette väitöskirjan kansikuvan, joka on erään tutkimukseen osallistuneen suomikoululaisen näkemys omasta kielimaailmastaan. Kuvassa näkyy suomen kieli sydämen kohdalla, asia, jonka olen nostanut myös väitöskirjani otsikkoon Suomi sydämessä. Kielenkäyttö on joustavaa ja kieli muuttuu ja mukautuu käyttötilanteiden mukaan, mikä ilmeni myös tutkimustuloksessa. Aina ulkosuomalaisten nuorten käyttämä kieli ei vastaa Suomessa käytettyjä totunnaisia ilmaisuja, vaan ilmenee uusin sanoin, jotka ovat kuitenkin täysin ymmärrettäviä. Kyllä se on kova kova koulutuksessa, vertaa isoa sivistyksessä. Näin takaisin muuan ulkosuomalainen nuori suomenkieliselle vanhemmalle halutessaan kertoa, että he kuulevat eri sukupuolta. Tässä on yksi esimerkki ulkosuomalaisten nuorten luovasta ja oivaltavasta kielenkäytöstä, kun kaikki ilmaisut eivät aina heti tule mieleen. Minä puolestani havaitsin suomikoulun kokoisen kolon, kovan kolon tutkimuskentässä, mikä johti minut tutkimaan tätä aihetta. Olen ollut kauan mukana suomikoulun toiminnassa ja kasvattanut omia lapsia kulttuurisesti ja kielellisesti. Monnaisessa ympäristössä. Olen kaivannut ja joutunut etsimään tietoa kielen kehityksestä, kasvatuksesta kulttuuriseen monisanaisuuteen sekä äidinkielen merkityksestä ja tukemisesta. Tämä väitöskirjan työ on panokseni pienentää tutkimuskentällä olevaa kovaa oloa. liikkuvuuskseni aihe on ajankohtainen, sillä kansainvälinen liikkuvuus ja globalisaatio ovat ihmisten arkipäivää. Uutta tietoa ja kielitaitoisia osaajia tarvitaan monilla aloilla. Maahanmuuttajien äidinkielen säilyminen on noussut myös yhdeksi monikielisyystutkimuksen tärkeäksi kohteeksi. Suomessa maan kielivarat on kiinnitetty huomiota. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut selvityksen ja toimenpideehdotuksen Suomen kielivaran tilasta ja kehittämisestä tarpeista. Selvityksessä viitataan Suomeen tulleiden maahanmuuttajien kielivaran ominaisuuteen. Selvityksen mukaan kielivaran kehityksen kokonaisuutta ja moninaisuutta ei ole riittävästi hahmotettu. Tämä pitää paikkaansa myös siinä mielessä, että kyseisessä selvityksessä ulkosuomalaisten osaaminen on sivutettu, eikä sitä käsitetä osaksi suomen kielivaraa. Kiinnostus ulkosuomalaisten kielitaitoon osoitetaan kuitenkin hallituksen ulkosuomalaispoliittisessa ohjelmassa, jossa todetaan esimerkiksi, että suomikoulut ovat olleet ulkosuomalaisten tärkein sivistyspyrkimys viime vuosikymmeniä. Suomikoulut ovat opetushallituksen alaisuudessa ulkomailla toimivia täydentävää opetusta järjestäviä kielikouluja. Koulujen tarkoituksena on tukea ulkosuomalaisten lasten suomen tai ruotsin kielen ja suomalaisen kulttuurin oppimista sekä kotona hankitun kielitaidon säilyttämistä. Suomen valtio on tukenut tätä toimintaa 1970-luvulta alkaen. Suomikoulut on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat suomalaista syntyperää. Suomikouluja toimii maailmalla noin 140 maassa, ja niissä opiskelee yli 4000 oppilasta. Suomikouluja perustavat vanhemmat, jotka haluavat saada tukea lastensa kielikasvatuksesta. Tämän tutkimuksen kohdemaaksi valikoitui Saksan käytännössä, sillä olen tehnyt suomikouluurani Saksassa, ja suomikoulutyö on muodostunut ilmeistään tätä tutkimusta tehdessäni minulle sydämen asiaksi. Lisäksi Saksassa suomikoulutoiminnalla on pitkät perinteet ja tiheä suomikouluverkostus. Saksassa toimii 23 suomikoulua ja niissä on oppilaita yli 800. Merkittävin osoitus suomikoulujen arvostuksen noususta viime vuosina on vuonna 2015 ilmestynyt opetushallituksen laatima suomikoulujen opetussuunnitelma suositus. Tutkimusta suomikouluista on kuitenkin vain vähän. Tutkimustietoa tarvitaan kipeästi muun muassa suomikoulujen toiminnan kehittämiseksi ja suomen kielen säilyttämiseksi ulkosuomalaisten keskuudessa. Tutkimukseni merkittävyyttä lisää se, että yritysten, korkeakoulutuksen ja tietäjien kansainvälistyminen on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi. Suomen kansainvälistyminen vaatii kielitaitoisia osaajia ja verkostoja. Ulkosuomalaisten verkosto ja osaaminen on lähes täysin hyödyntämätön voimavara. Tutkittua tietoa tarvitaan esimerkiksi opetusjärjestelyistä ja opetuksen tavoitteista, jotta suomikoulujen toimintaa ja muita kotikielen opetusjärjestelyjä voidaan kehittää ja niin myös tukea vanhempia heidän kasvatustyössä. Tutkimustieto voi lisätä myös yhteistä ymmärrystä eri tahojen, kuten koulutuksen järjestäjien, kasvattajien ja liike-elämän välillä.
Tutkimukseni yleisenä tavoitteena oli saada kokonaiskuva suomikoulutoiminnasta ja kielikoulua käyneiden nuorten käsityksistä suomikoulusta ja suomen kielen asemasta heidän elämässään. Tutkimuksessani tarkastelin tutkimuskohdetta mahdollisimman monipuolisesti ja kuvaan suomikoulutyön luonnetta. Tutkimuksen osallistujat ovat noin 15 vuotta ja sitä vanhempia suomikoululaisia, suomikoululaisten vanhempia ja Suomi-koulun opettajia. Erityisesti halusin tuoda esiin Suomi-koulun oppilaiden omia ajatuksia ja käsityksiä. Tavoitteenani oli selvittää, millaisia käsityksiä suomikoululaisten vanhemmilla oli suomen kielestä, äidinkielestä ja suomikoulusta monikielisyyskasvatuksen tukena. Opettajien vastaukset kertoivat heidän käsityksistään suomikoulusta ja sen mahdollisuuksista suomen kielen säilyttämiseen ulkosuomalaisten keskuudessa. Tutkimus on monimenetelmäinen tapaustutkimus, jossa aineista on kerätty laadullisin ja määrällisin menetelmin. Tutkimuksen pääpaino on laadullisessa aineistossa, jonka analysoin laadullisella sisällön analyysillä. Tutkimusaineistoni koostui kyselyistä, haastatteluista, kielellisistä muotokuvista ja suomikoululaisten oma elämäkertakirjoitelmista. Tutkimukseni keskeinen termi on käsitys. Ymmärrän käsitysten muodostuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja että ne ovat luonteeltaan muuttuvia. Käsitysten katson heijastavan osallistujien kokemuksia suomen kielestä. Lisäksi kokemuksiin vaikuttaa valtakielisen ympäristön suhtautuminen suomen kieleen. Tarkastelen käsityksiä väljässä sosiokulttuurisessa kehyksessä, jonka mukaan kielen oppiminen ja käyttö on alati muuttuvaa sosiaalista toimintaa ympäristössä, jonka aktiviteetteihin yksilö osallistuu. Suomikoululaisten sosiaalinen ympäristö, jossa he oppivat ja käyttävät suomea, muodostuu kodista ja perheestä, suomikoulusta, valtakulttuurisesta ympäristöstä ja kielestä sekä ylirajaisista suhteista, kuten Suomessa asumista sukulaisista ja ystävistä. Seuraavaksi esittelen tärkeimpiä tutkimustuloksia painottaen suomikoululaisten näkökulmaa. Tutkimustulokset kertovat, että suomen kieli ja kulttuuri on säilynyt ja sitä arvostettiin toisen ja kolmannen polven saksasuomalaisten keskuudessa. Nuoret myös olisivat valmiita käyttämään kielillistä ja kulttuurista osaamistaan, jos siihen olisi mahdollisuus. Tutkimukseeni osallistuneet nuoret myös välittivät suomitietoutta päivittäisessä elinympäristössään, muun muassa oppilaitoksissa, työpaikoilla ja arkielämänsä tilanteissa. He luovat ympäristölleen kuvaa Suomesta, millä on merkitystä markkinoitaessa Suomea matkailumaana ja suomalaisia tuotteita ulkomailla. Tämän työn arvoa on mahdoton arvioida. Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli, millaiset tekijät vahvistavat suomalaisten joukkoon kuulumisen tunnetta. Kuulumisen tunteen ymmärrän kertovan nuorten käsityksistä omasta kulttuurisesta ja kielellisesti moninaisesta taustastaan. Tutkimustulokset osoittavat, että suomikoululaiset tunsivat vahvasti kuuluvansa suomalaisten joukkoon. Kuulumisen tunnetta vahvistivat erilaiset toimintaympäristöt, yksittäiset esineet ja tavat, kieli ja toimijan ominaisuudet. Kuulumisen tunnetta vahvistavat toimintaympäristöt voitiin jakaa edelleen sosiaalisiin ja fyysisiin ympäristöihin sekä viestintäympäristöihin. Sosiaalisia toimintaympäristöjä olivat esimerkiksi koti ja suomalaisyhteisöt, kuten Suomi-koulu. Fyysisiä ympäristöjä olivat maat, tässä tapauksessa Suomi ja Saksa, mökki, luonto ja urheilutapahtumat. Viestintäympäristö muodostuu tilanteista, joissa Suomi nousee esiin keskusteluissa tai saksalaisessa mediassa. Esineet ja tavat olivat toimintaympäristöjen ohella tärkeän kuulumisen tunnetta nostattava tekijä. Esineiden lisäksi nousivat esiin erityisesti ruuat ja makumaailma sekä kulttuuriset käytänteet, kuten joulunvietto suomalaisittain. Suomen kieli oli vastaajille tärkeä maahan ja yhteisöön yhdistävä tekijä. Kieltä pidettiin yleisesti avaimena suomalaisten joukkoon kuulumiselle. Jotkut nuoret löysivät itsestään suomalaiseksi määrittelemiään ominaisuuksia. Esiin tulleita ominaisuuksia olivat esimerkiksi ulkonäkö, rauhallisuus, kyky sietää hiljaisuutta ja ajoittainen syrjään vetäytyminen. Ja oman ryhmänsä muodostivat sellaiset vastaajat, jotka tunsivat olevansa suomalaisia aina. Suomikoululaiset myös problematisoivat kuulumistaan ja minäkuvansa. He ottivat osittain voimakkaasti kantaa tuttuihin käsitteisiin kodista ja kotimaasta. Arkiajattelussa nämä käsitteet ovat useimmiten sidottu ajatukseen yhdestä paikasta. Nuorille ajatuksessa useasta yhtäaikaisesta kotimaasta ei ollut ristiriitaa. Ajatuksiaan he ilmaisivat esimerkiksi kertomalla olevansa suomalaisia ja saksalaisia yhtä aikaa, eurooppalaisia tai maailmankansalaisia. Nämä ajatukset näkyivät selvästi suomikoululaisten piirtämissä kielellisissä muotokuvissa, kuten aikaisemmin nähdyssä kansikuvassa. Tutkimukseni osallistujat arvioivat oman suomen kielen taitonsa hyväksi. Oheisessa kuvassa olen nostanut esiin käsitykset suomen ja saksan kielen taidosta. Kuvasta on havaittavissa, että runsas puolet suomikoululaisista määritteli suomen äidinkielekseen tai toiseksi äidinkielekseen. Loput arvioivat osaavansa suomea hyvin tai erittäin hyvin. Virallisen koulujärjestelmän tarjoamista vieraana kielenä opiskeltavista kielistä vain englannin kielen taitoaan suomikoulussa arvioivat lähellekään suomen tasoiseksi. Nuoret suhtautuivat monikulttuurisen taustansa ja kielitaitonsa lähes poikkeuksetta myönteisesti. Kokoavasti voidaan todeta saksan suomalaisilla nuorilla olevan kiinteät siteet Suomeen. Heillä on vain voimakas kuulumisen tunne ja he ovat kielitaitoisia. Suomikoulut tekevät arvokasta työtä. Tutkimus tuotti lisää tietoa tähän seikkaan, mutta antoi myös vihjeitä siitä, miten toimintaa voidaan kehittää. Nuoret kokivat oppineensa suomikoulussa asioita, joita kotona ei tullut käsiteltyä, kuten kielioppia, asiatekstien kirjoittamista ja suomalaiseen kirjallisuuteen tutustumista. Tutkimus osoitti myös, että sekä nuoret että heidän vanhempansa arvostivat suomikoulun tarjoamaa vertaistukea ja sosiaalista ympäristöä. Suomikoululaiset suhtautuivat kielikoulun opetukseen myös kriittisesti. Osa nuorista piti opetusta osittain tasoltaan turhan vaatimattomana ja heidän mielestään opetuksen tavoitteellisuutta voitaisiin lisätä. Sekä oppilaat että opettajat kokivat ongelmalliseksi opetusryhmien heterogeenisyyden, joka vaikutti myös halun osallistua opetuksen oppimistuloksi. Kuitenkin erityisesti jo suomikoulun lopettaneet nuoret kertoivat suomikoulun opetuksen osallistumisen hyödyistä kielitaidolleen ja arvostivat saamansa opetusta. Nuoret ja heidän vanhempansa pitivät suomikouluja tärkeänä toimintaympäristönä, joissa yhteyttä suomeen ja suomen kieleen pidettiin yllä. Suomikoulu laajensi ja monipuolisti suomen kielen käyttömahdollisuuksia saksankielisessä ympäristössä sekä tutustutti nuoria monipuolisesti Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Yhteenvetona voidaan todeta, että saksan suomalaiset nuoret ovat kiinnostuneita ja ylpeitä juuristaan. He haluaisivat käyttää osaamistaan Suomen hyväksi ja levittävät suomitietoutta lähiympäristössään. Suomikoulut tekevät arvokasta työtä suomen kielen ylläpidon tukena ja tarjosivat sosiaalisen ympäristön, jossa vertaistuen avulla eletään todeksi suomalaisia asioita valtakielen ja kulttuurin paineessa. Tutkimustulokset antavat vihjeitä Suomi-koulun toiminnan parantamiseksi. Tutkimustuloksiini pohjautuen annoin työssäni eri tahoille kehittämisehdotuksia toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Kehitysehdotukset olen jakanut yleisiin, maakohtaisiin, koulukohtaisiin ja opettajille suunnattuihin ehdotuksiin. Erityisen tärkeänä pidettiin toiminnan jatkuvuuden turvaamista, muun muassa rahoituksen vakauttamisella. Lisäksi toimintaa toivottiin kehittämään tavoitteellisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Suomi-kouluja voidaan kehittää ja toimintaa rikastuttaa vain eri sidosryhmien yhteistyöllä. Lopuksi vielä linkki väitöskirjaani, joka on ilmestynyt Jyväskylän yliopiston julkaisusarjassa. Työ on vapaasti saatavissa kuvassa näkyvän linkin kautta. Kuvassa näet myös yhteystietoni. Pyydän teitä, arvoisa apulaisprofessori Anu Muhonen, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Arvoisa kustos, hyvä väittelijä, arvoisa yleisö. Ensin haluan kiittää Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskunnallista tiedekuntaa osoittamastanne luottamuksesta ja valitessanne minut tähän tehtävään. Aloitan alkulausunnolla. Filosofian maisteri Leila Impolan soveltavan kielitieteen alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen aiheena ovat saksansuomalaisen Suomi-koulun oppilaiden, vanhempien ja opettajien käsitykset Suomesta, suomen kielestä ja Suomi-koulusta. Tutkimuksen käytännön tavoite on tuottaa uutta tietoa muun muassa Suomi-koulun toiminnasta, Suomi-koulun toimijoiden kielellisistä resursseista ja esimerkiksi suhteesta Suomeen. Tutkimus pyrkii tarjoamaan holistisen kuvan Saksan suomikoulujen toimijoista. Aikaisempaa tutkimustietoa tai muunkaanlaisia julkaisuja maailman suomikouluista on vain vähän. Monet eivät edes tiedä suomikoulujen olemassaolosta. Laadukasta tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan, muun muassa, kuten väittelijä juuri lektiossaan kertoi, Suomen hallituksen uuden ulkomaalaispoliittisen ohjelman tavoitteiden näkökulmasta. Suomikoulut omalta osaltaan tarvitsevat tutkimustietoa toimintansa kehittämiseksi ja asemansa vakiinnuttamiseksi. Meidän yhteiskunnassa, kuten Suomessa, on jo kauan puhuttu lisääntyneestä kansainvälisestä liikkuvuudesta ja yhteiskunnan monimuotoistumisesta ja monikulttuurillistumisesta. Uskaltaisin sanoa, että emme enää pitkään aikaan ole olleet matkalla monikulttuurisuuteen tai monikielisyyteen. Olemme jo perillä. Tämä tekee maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin säilyttämisen ja monikielisyyden tärkeäksi tutkimuskohteeksi, yhteiskunnalliseksi kysymykseksi ja arvoksi. Usein unohdetaan, että myös suomalaisia ja suomalaisten jälkeläisiä on maailmalla maahanmuuttajina, niin sanottuina ulkosuomalaisina. Impolan tohtorin tutkintoon tähtäävässä opinnäytetyössä tarkastellaan yhtä sellaista ryhmää, suomalaisia perinteitä ja suomen kielen onnistuneesti säilyttäneitä saksan suomalaisia useassa sukupolvessa. Kuten väittelijä jo lektiossaan tänään kertoikin, Suomen hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tutkimustietoa siitä, miten suomen kielen voi säilyttää ulkosuomalaisten keskuudessa. Ohjelmassa todetaan muun muassa myös, että suomikouluissa opiskelleet ulkosuomalaiset nuoret voivat olla jopa voimavara Suomelle. Tämä tarkoittaa kansankielellä sitä, että me voimme oppia heidän kokemuksistansa jotakin. Impolan tutkimus vastaa tähän haasteeseen tuottamalla uutta tietoa suomikoulujen nykytilasta sekä onnistuneesta monikielisyyteen kasvamisesta. Suomikoulujen yhteiskunnallinen arvostus on tällä hetkellä selkeästi kasvamassa. Kuten väittelijä juuri äsken sanoi, Suomikoulujen opetussuunnitelma on juuri julkaistu. Suomikoulut valittiin muun muassa vuoden ulkosuomalaiseksi vuonna 2017. Tänään tarkastettava väitöskirjatutkimus on erittäin ajankohtainen. Tämän jälkeen voidaankin sitten varmaan siirtyä keskustelemaan tästä tänään tarkastettavana olevasta väitöskirjatutkimuksesta. Olen ajatellut johtaa tätä keskustelua seuraavassa temaattisessa järjestyksessä. Ihan alussa haluaisin puhua vielä hieman väitöskirjan viitekehyksestä ja lähtökohdista, vaikka osa siitä tulikin tuossa lektiossa esille. Sen jälkeen haluaisin hetken jutella tutkimuksen motivoinnista ja tutkijan roolista juuri tämän tutkimuksen viitekehyksessä. Ja sen jälkeen siirtyisin tarkastelemaan tutkimusta yksityiskohtaisemmin aika pitkälle tämän tutkimuksen rakennetta mukaillen. Ja lopuksi vielä palataan viitekehyksen pohdintaan ja tämän tutkimuksen merkitykseen. Yritän tässä keskustelua johtaessa ja kysymyksiä esitellessä viitata kappaleisiin tai jopa sivunumeroihin, jos se vaan on mahdollista, ja selkeästi johtaa keskustelua niin, että sitä on helpompi seurata myös tuosta väitöskirjasta. Ja vaikka minulla on yksityiskohtaisia kysymyksiä, niin oikeastaan kaikki niistä liittyy suurempaan kuvaan, eli aineiston analyysiin ja tuloksiin. Minulla on myös mahdollisuus näyttää tästä screeniltä tätä työtä samalla, kun me siitä keskustelemme. Yleisölle tiedoksi myös, että olemme väittelijän kanssa juuri ennen tätä tilaisuutta sopineet, että tämän keskustelun aikana voimme sinutella toisiamme. Eli aloitetaan. Olin ensin ajatellut aloittaa kysymällä ihan yleisesti Suomi-koulusta, eli yleisesti mikä on Suomi-koulu ja miten ne maailmalla toimivat ja mikä erityisesti on Saksan Suomi-koulu, Suomi-koulujen resursseista ja oppilaista ja opettajista. Mutta minusta vastaus tuli tähän kysymykseen aika hyvin tuossa lektion aikana jo. Olisiko sulla jotakin, mitä haluaisit vielä lisätä kysymykseen, mikä on Suomi-koulu ja mikä on Saksan Suomi-koululle erityistä tai tyypillistä?
No, Saksan Suomi-kouluille varmaan erityistä ja tyypillistä on se, että täällä ollaan hyvin organisoituja ja yhteistyötä eri koulujen välillä tehdään. Ja se, mitä haluaisin lisätä, on se, että Suomi-koulut toimivat täysin vapaaehtoispohjalta. Opettajat saa pienen korvauksen oppitunneista, mutta muuten kaikki toimii vapaaehtoispohjalla. Ja se on eräänlaista elämänvaihetoimintaa. Eli sen takia esimerkiksi varmasti tutkimusta ei ole kovin paljon tehty, koska silloin kun lapset kasvavat Suomi-koulujästä ohi, niin vanhempienkin kiinnostus siihen hiipuu.
Hyvä, todella hyvä lisäys. Viittasit opettajien asemaan ja rooliin. Kerrotko hieman, minkälaisia opettajia Suomi-kouluissa on? Mikä heidän koulutus ja millä tavalla he on valmistautuneet? Ja ketä nämä opettajat yleensä ovat?
Aika usein opettajiksi ajautunutaan tavalla tai toisella. Saksan Suomi-kouluissa on aika hyvä tilanne, koska Saksan Suomi-koulujen opettajista suurella osalla on joku opettajan koulutus tai lastentarhan opettajakoulutus. Mutta tiedän kokemuksesta, että Saksan ulkopuolella tilanne ei ole näin hyvä, että opettajiksi ajautuu vanhemmat tai kotiapulaiset. Että opettajakunta on hyvin kirjavaa ja hyvin naisvaltaista.
Ja useinhan tätä työtä tehdään, kuten jo sanoit, niin vapaaehtoistyönä. Eli...
Joo, sitä ei kukaan sen palkkion vuoksi ryhdy tekemään. Että kyllä minun käsitykseni mukaan Suomi-koulun opettajat toimivat sydämellään.
Hyvä. Ennen kuin mennään vielä eteenpäin, niin minua kiinnostaisi tietää, mikä sinun rooli Saksan Suomi-koulussa on. Minkälaisissa erilaisissa rooleissa olet ollut mukana?
Mä olen muuttanut vuonna 1992 Saksaan ja minulla oli silloin jo pieni tytär ja heti kun hän täytti 3 vuotta vuonna 1993 menimme Suomi-kouluun. Ja siitä alkoi minun Suomi-koulu-urani, eli ensimmäisessä vanhempainkokouksessa sain roolin vanhempainneuvostossa tai johtokunnassa. Ja sillä tiellä tavallaan olen jo edelleen. Sitten kun jossakin vaiheessa ajauduin opettajaksi ja nyt omat lapseni ovat kasvaneet Suomi-koulusta ohi, mutta en ole malttanut edelleenkään tätä työtä lopettaa, vaan toimin edelleen opettajana. Ja olin 10 vuotta myös Düsseldorfin saksalaisen Suomi-koulun puheenjohtajana.
Sulla on ihan selvästi rautainen kokemus ja tieto Suomi-koulusta. Kiitos. Minkälaisessa yhteiskunnallisessa kehyksessä Saksan yhteiskunnassa Suomi-koulut toimii? Tukeeko Saksan valtio tällaista koulutoimintaa tai Saksan koulusysteemi? Tiedän, että avaat sitä jo hieman kappaleessa 3.2.2, mutta onko Saksa, tarjoaako Saksa tukea tällaiseen toimintaan?
Ei. Lyhyesti ei. Periaatteessa syrjintä, kielellinen syrjintä kielletään ja on erilaisia mahdollisuuksia hakea tukea kaupungeilta, mutta koska Saksassa eri osavaltioista koulujärjestelmät on erilaisia niin edelleen, niin ei voida yleistää koko Saksaan, mutta kunnat yleensä vaativat, että jotta voitaisiin järjestää oman kielen opetusta, opetusryhmässä tulisi olla 15 oppilasta. Ja se ei useimmissakaan kaupungeissa toteudu. Että Suomi-koulut Saksassa toimivat täysin Suomesta tulevan avustuksen ja tuen varassa.
Kiitos. Tämä on varmasti tärkeä tieto siitä, minkälaisessa yhteiskunnallisessa kehyksessä Saksan Suomi-koulut toimivat. Ja jos yhteenvetona ymmärrän oikein, niin tämä koulutoiminta on vanhempien ja Suomi-koulun toimijoiden aktiivisuuden ja Suomesta tulevan rahoituksen varassa.
Juuri näin.
Mitä sanoisit suomen kielen asemasta Saksassa vähemmistökielenä? Minkälainen asema Suomella Saksassa on?
No, Suomi on hyvin pieni marginaalinen kieli täällä. Mutta suomalaiset ovat siinä mielessä onnellisessa asemassa, että jos luokitellaan ulkomaalaisia ja maahanmuuttajataustaisia, niin suomalaiset ovat ehdottomasti saksalaisessa yhteiskunnassa ykkösluokan ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia. Että suomen kielen puhumista esimerkiksi kadulla ei tarvitse vältellä tai hävetä sitä.
Ymmärränkö oikein, että on yhteiskunnassa voi olla toisia ryhmiä, jotka eivät uskalla puhua omaa kieltänsä tai joiden on tarve hävetä tai jopa vältellä oman kielen puhumista?
Kyllä näinkin ilmeisesti on. Se ei tietysti kuulu minun väitöskirjatutkimukseni alaan, mutta kokemuksesta ja voin näin olettaa.
Okei. Hyvä. No miten sitten sinä, jos mennään vielä tämän väitöskirjan kehyksiin, niin miten sinä määrittelet monikielisyyden tämän tutkimuksen viitekehyksen kautta? Mitä monikielisyys tässä tutkimuksessa tarkoittaa?
Minusta me kaikki, ihan kaikki kuulijat ja maailman väestö on monikielisiä, koska meillä on myös omassa äidinkielessämme erilaisia tasoja. Me puhumme tässä tilanteessa eri tavoin kuin puoli tuntia sitten keskustellessamme tästä aiheesta ja tulevasta väitöstilaisuudesta tai kaupassa käydessämme puhumme eri tavoin eli eri rekisterillä. Ja sen lisäksi tulee sitten myös ne niin sanotut vieraat kielet, joissa niissäkin on eri tasoja. Eli minun käsitykseni monikielisyydestä tai kielellisestä moninaisuudesta on hyvin laaja.
Mä viittaan erääseen kohtaan tutkimuksessa, siis on sivulla 57, jossa viittaat Hassisen vuonna 2005 määritelmään kaksikielisyydestä. Ja olet kirjoittanut seuraavalla tavalla. Hassinen vuosiluku 2005 suluissa näkee kaksikielisyyden ja sen jälkeen suluissa monikielisyyden seuraavasti. Ja sen jälkeen tulee tämä määritelmä kaksikielisyydestä. Löydätkö sen?
Joo.
Onko tämä sulkeissa oleva ainoa sun oma lisäys vai kun viittaat Hassisen kaksikielisyyden määritelmään?
Joo, Hassinen puhuu kaksikielisyydestä. Tämä monikielisyys, koska minä aikaisemmin tuolla sanon, että käsitän kaksikielisyyden myös monikielisyydeksi. Mm-hmm. Niin se on minun oma lisäys, se ei ole suoraan Hassisen.
Joo, niin ymmärsinkin. Mistä se mielestäsi kertoo, jos puhutaan monikielisyystutkimuksen kentästä ja terminologiasta ja teoreettisesta taustasta?
Siis mikä oli kysymys, mistä monikielisyys tai kaksikielisyys kertoo?
Joo, mistä se, että sinulla oli tutkijana tarve lisätä määritelmän termi monikielisyys sinun mielestä kertoo? Miksi lisäsit sulkuihin monikielisyyden?
Juuri siitä syystä, mihin äsken viittasin, että minun käsitykseni monikielisyydestä on laaja ja käsitän, että me kaikki olemme monikielisiä myös omassa äidinkielessämme.
Mm. Ja onhan varmasti kysymys myös siitä, että alan tieteellinen tutkimus ja terminologia myös muuttunut. Eli siinä, missä vähän aikaa sitten vielä puhuimme kaksikielisyystutkimuksesta, puhumme nykyään usein samoilla termeillä monikielisyydestä.
Totta kai, että minä olen tietysti tämän tutkimusta tehdessäni kyllästetty tällä uudemmalla tutkimuksella, että myös se on sitä kautta tarttunut.
Kyllä, hyvä. Siellä sivulla 57 on taulukko, jossa pohdit mielestäni erittäin ansiokkaasti sitä, minkälaisia erilaisia määritelmiä monikielisyydelle on aikojen kuluessa ollut. Minusta se on tosi ansiokas, vaikkakin olisin kaivannut ehkä referenssejä siihen taulukkoon. Voisitko vielä hieman avata tämän aikaisemman tutkimuskirjallisuuden valossa, miksi valitsit tämän näkökulman monikielisyyteen ja mitkä määritelmät tästä monikielisyyden paradigmasta ehkä ovat poissuljettuja juuri tämän tutkimuksen valossa?
Joo, mun pitää nyt vielä itsekin katsoa tämä taulukko, mutta mä nostaisin esiin nimenomaan tämän kuulumisen tunteen ja sen, että ei arvioida ulkopuolelta minun kielitaitoani, vaan se, että miten kielenkäyttäjä itse tuntee. Minun mielestä kuuluu tavallaan niin kuin hänen oikeuksinsa itse määritellä oma monikielisyytensä. Et useimmiten näissä aikaisemmissa määritelmissä se määritellään oppimisiän tai kielen jonkin tason osaamisen kautta. Mutta minun mielestä niin kuin painottaisin sitä yksilön omaa vapautta määritellä omaa monikielisyytensä.
Hyvä. Ja tämä kattava esitys siitä, miten eri tavalla monikielisyydestä puhutaan riippuen siitä, mistä lähtökohdasta katsotaan. Hän tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joidenkin määritelmien mukaan vieraassa ympäristössä kasvaneet nuoret eivät ole monikielisiä, vaikka me tietysti tässä tutkimuksessakin toteamme, että näinhän tietysti on. Hyvä. Mennäänkö vielä ennen kuin jatkan vähän yksityiskohtaisemmin, niin voisitko kertoa hieman tutkimuksen motivaatiosta? Kerroitkin siitä vähän lektiossa. Miksi tämä tutkimus on tärkeä juuri nyt? Ja mitä yhteiskunnallisesti? Ja miksi tämä on sinulle tärkeä tutkimuskohde?
No, kuten aikaisemmin tuli esiin, että olen tehnyt tätä työtä todella kauan ja kaivannut itse tietoa ja etsinyt sitä. Ja kuten sanoin, Suomi-koulu on tällainen elämän vaihe, jolloin siitä ollaan kiinnostuneita. Mutta sitten kun olin tehnyt sitä työtä lähes 20 vuotta ja sitä tietoa oli kertynyt, niin halusin sitä jakaa myös muille. Halusin, että kaikkien ei tarvitsisi lähteä siitä alusta, vaan voisivat ehkä kokemukseni kautta saada sitä tietoa, jota itse olen itse.
Kiitos. Kerroitkin jo tutkimuksen lektiossa kannesta, joten en viittaa enää siihen. Kun tutkimuksen otsikossa käytät termiä Saksan suomalaiset aivan oikeutetusti, miten päädyit käyttämään tätä termiä ja oliko jotakin muuta termiä, mitä harkitsit otsikossa viitataksesi tähän tutkittavaan ryhmään?
No siinä vaiheessa, kun tämä tutkimus rajoittuu koskemaan yhtä maata, niin ei ollut oikeastaan sitten muita termejä. Ja Saksan suomalainen on termi, jota esimerkiksi Siirtolaisuusinstituutti käyttää ja on ruotsin suomalainen, kanadan suomalainen ja niin edelleen käytetään sitä maata ja sitten suomalainen yhdistelmä, yhdyssanoja.
Joo, jos kysyt tutkittavilta informanteilta, niin käyttäisivätkö hekin tätä samaa termiä itsestään?
Vaikea sanoa, koska en ole sitä kysynyt. Että varmaan siinä vaiheessa, kun Saksan suomalaisten kanssa puhutaan, niin me ollaan suomalaisia, emme painoteta itseämme Saksan suomalaisina.
Hyvä. Seuraava kysymys olikin mulla käsityksistä, minkä minun mielestä hyvin jo lektiossasi esittelit. Mennäänkö eteenpäin? Nopea kysymys sisällysluettelosta. Mikä sinun mielestä sisällysluettelon tarkoitus tutkimuksessa on?
Joo, sen tulisi antaa yleiskuva siitä tutkimuksesta, ja sieltä tulisi löytää ne pointit, jos ei halua koko tutkimusta lukea läpi, niin pointit, jotka kiinnostavat minua ja sen sisällysluettelon avulla voin sitten löytää ne.
Onko tämä sisällysluettelo aika pitkä? Olisiko siinä sinun mielestä ollut mahdollisuutta tiivistää otsikoita?
Olisi varmaan vieläkin voinut tiivistää. Minä sitä tiivistin jo jonkin verran, mutta olisi siinä ehkä ollut todellakin vielä tiivistämisen varaa.
Olen samaa mieltä. Täällä on joitakin otsikoita, esimerkiksi 2.3.1, 2.3.2 ja 2.3.3, jossa kolme otsikkoa on yhteensä kolmella sivulla ja näitä kohtia on tässä sisällysluettelossa aika usein, mutta todella hyvä, että väittelijä tiedostaa sen. Mennään eteenpäin kappaleeseen 2 ja mulla on siitä joitakin kysymyksiä. Oikeastaan yksi tärkeä kysymys kuuluu siihen, millä tavalla tutkimuksessa on viitattu kansainväliseen oman kielen tai toisen kielen tutkimukseen. Ja tutkimuksessa viittaat aika lyhyesti kansainväliseen tutkimukseen, alan tutkimukseen, erityisesti melkein vain Angela Creason ja tutkijoiden tutkimukseen englanninkielisistä niin sanotuista complementary-kouluista. Oliko joku syy siihen, että et sijoittanut tätä suomikoulututkimusta kansainvälisen kielipedagogisen tutkimuksen kenttään tämän syvemmin?
Oli sikäli, että tämä suomikoulutyö on aika erilaista kuin monet muut. Että tällä tämän tyyppisiä oman kielen kouluja on aika vähän. Että Ruotsilla on ruotsikouluja, Japanilla japanikouluja ja esimerkiksi japanilaisesta tutkimuksesta minun oli hyvin vaikea saada valitettavasti selvää. Koska. Mutta et siinä ei niin kuin, sen suurempaa syytä ole, miksi en sitä sijoittanut sen paremmin.
Mm-hmm. Sama kysymys tai ehkä kommentti koskee ehkä myös alan käsitteistön ja eri oman kielen opetuksen käytänteiden terminologiaa, jonka kyllä ansiokkaasti luettelet tutkimuksessa, mutta sitä keskustelua lukeneisuuden osoittamiseksi ei ehkä käydä kuitenkaan kirjallisuuden valossa. Sitä olisi ollut tosi mielenkiintoinen lukea.
Ja.
Mielestäni tässä kappaleessa ihan kommenttina vaan kappaleet 2.2 ja 2 ja 2.2 ja 3 ovat mukavaa luettavaa ja informatiivista asiantuntevaa kirjoitusta suomikoulun historiasta ja sen taustoista. Ihan pieni sivukommentti melkein. Kirjoitat sivulla 32 pääsiäismatkoista. Vastaa ihan lyhyesti. Olisiko tänäkin vuonna Saksan suomikoulut matkustaneet Suomeen niin sanotulle pääsiäismatkalle?
Olisivat.
Ja se peruttiin tämän. Todella surullinen tilanne, mutta mielenkiintoinen traditio siellä teidän suomikoulussa. Sivulla 34 kirjoitat aika lyhyesti suomikoulujen opetussuunnitelmasta ja puhut kielikasvatuksesta ja meditaatiosta aika ansiokkaasti mielestäni. Voisitko vielä kuitenkin kertoa, miten ne liittyy tähän tutkimukseen ja millä tavalla otit ne huomioon sinun analyysissä?
Joo, siis mediaatio on merkityksen välittämistä ja se on tässä eurooppalaisessa viitekehyksessä tulee. Ja eurooppalaisessa viitekehyksessä siinä painottuu se kieli. Ja 2018 on eurooppalaiseen viitekehykseen tullut lisäys, jossa mediaatio laajennetaan enemmän käsittämään tunteita ja ympäristöä tähän niin kuin sosiokulttuuriseen näkökulmaan. Näkökulma tulee laajemmin siellä esille. Ja siinä mielessä sitten kielen opetus ja kielen kasvatus mielestäni eroaa siinä mielessä, että kielikasvatus ottaa laajemmin huomioon tämän ympäröivän maailman. Ja mennään sillä tavoin, että esimerkiksi suomikoulussa suomea opiskeltaessa tai opetettaessa ei lähdetä siitä, että on vain suomi ja se on pääasia. Totta kai suomikoulussa opetetaan suomea, mutta sitä opetettaessa otetaan huomioon se paikallinen ympäristö, ne oppilaiden muut osaamiset, eli ei ole esimerkiksi kielikoulussa ummikkoja, vaan on alkavan kielitaidon omaavia ja kehittyvän kielitaidon omaavia oppilaita ja heidän osaamistaan kehitetään ja tuetaan kokonaisuutena, eikä painoteta sitä kieltä.
Hyvä. Sivulla 35 vielä yksi yksityiskohta. Sivulla 35 on minusta erittäin hyvä kuva tästä hetkestä, jossa vanha ja uusi opetussuunnitelma, Suomi-koulujen opetussuunnitelma, olet yhdistänyt ne siihen todella hyvin. Miten tämä liittyy tämän tutkimuksen tavoitteisiin ja mitä kosketuspintaa näillä opetussuunnitelmalla ja sen vaihtumisella on just tähän sinun tutkimukseen tässä hetkessä?
No, tässä tutkimuksessa ei vielä näy tämä opetussuunnitelman suosituksen vaikutukset, ja se on varmasti niin kuin tulevien tutkimuksien aihe, miten tämä opetussuunnitelman suositus on otettu kentällä vastaan ja miten se vaikuttaa siellä. Ja tässä tutkimuksessa niin kun olen tai nämä tutkimustulokset ovat sen vanhan opetussuunnitelma Saksan Suomen opetussuunnitelman painottamia, ja siellä niin kun vastauksissa oli esimerkiksi, että sekä vanhemmilta että opettajilta, että Suomi-koulussa puhutaan vain suomea ja kielletään tavallaan jotakin, käyttämästä jotakin, mitä oppilaat osaa, esimerkiksi englantia tai saksaa apukielenä. Ja kielikasvatuksen näkökulmasta sitten taas tämmöisen kieltämisen kautta ei saavuteta hyviä tuloksia, vaan otetaan kokonaisuutena oppijan osaaminen huomioon ja sitä suomen kielen taitoa niin kun yritetään saada osaksi tätä monikielistä toimintakompetenssia, niin kuin tässä kuvassa näkyy.
Hyvä. Minusta on ansiokasta, että tiedostat tässä tutkimuksen hetkessä myös tämän, mihin Suomi-koulujen pedagogiikka on menossa, vaikkakin on ihan kyllä ymmärrettävää, että koska tämä on uusi ja tutkimuksesi alkoi jo vanhan aikana, että sitä ei tähän analyysiin niin hyvin voi tässä hetkessä soveltaa, mutta osoitat kyllä lukeneisuutesi tässä asiassa ja ammattitaitosi hyvin. Aikaisempi tutkimus, yksi kysymys vielä. Mikä tutkimus ja minkälainen aikaisempi tutkimus on sun mielestä relevanttia tälle sun tutkimukselle?
No, tietenkin kaikki nämä tutkimukset, jotka on Suomi-kouluista tai opinnäytetyöt, näinä pro-gradu-tutkielmat Suomi-koulutyöstä tehty, ovat kaikki osaltaan mielenkiintoisia, osittain tietysti hiukan vanhentuneita, mutta minusta on todella harmittavaa, että ne tutkimukset eivät ole jalkautuneet kentälle, eli niitä on pitänyt etsiä. Ja edes ne Suomi-koulut, joissa ne tutkimukset on tehty, eivät ole saaneet niitä tutkimustuloksia käyttöönsä. Ja tietysti on mielenkiintoista myös Taikatin tutkimus Marylandissa.
Joo. Oliko sulla mahdollista lukea Taikatin tutkimusta, saada se käsiin luettavaksi?
Oli, mä oon lukenut sen kyllä.
Joo. Olet varmaan ensimmäinen, joka on koonnut kaikesta Suomi-kouluihin liittyvästä tutkimuksesta, mikä tietysti enimmäkseen on opinnäytetyötä, mutta olet ensimmäinen, joka on tehnyt tästä yhteenvedon, eli seuraavat alan tutkijat, vai on helpompi jo saada tämä tieto käsin? Mm. Totta kai Tämä mielenkiintoinen katsaus, johon viittaat Maila Eikhonin opetusministeriön toimeksiannosta tuotettu kokoelma, ei oikeastaan ole tutkimusta, ja kommenttina itsekin mainitsit, että se ei ole tutkimukseen perustuva, ja mielestäni se olisi ehkä sopinut paremmin sinne, mistä puhut suomikouluista, eikä niinkään tähän aikaisempaan tutkimustietoon. Olet myös jonkun verran reflektoinut nuorten tai ulkosuomalaisten tai suomenkielisten nuorten nuoria koskevaa tutkimusta. Esimerkiksi viittaat Ruotsissa Lotta Wexströmin julkaisuihin ja joitakin. Oliko joku syy, että et viitannut nuorista ulkosuomalaisista tehtyyn tutkimukseen tämän laajemmin?
No mun fokus oli ne suomikoulut, että etsin etupäässä tutkimusta tästä suomikouluista. Että ei siinä sen suurempaa syytä ollut. Että kaikkeen en vaan pystynyt. Resurssit eivät riittäneet kaikkeen tutustumiseen. Että jää vielä paljon opittavaa ja tutustuttavaa kentällä.
Hyvä. Jatketaan sitten kappaleeseen 3. Joka minun mielestäni oli todella mielenkiintoinen ja ansiokas, miellyttävä lukea hyvin monella tavalla. Anteeksi, mä nyt yritän näyttää sen tästä. Otsikko on monikielisyys ja kuulumisen tunne. Avaatko sitä hieman, mikä on kuulumisen tunne ja miten tunnetta tutkitaan?
Joo, tunnetta ei ole tietysti, tai tunteita tutkittu kielen tutkimuksessa kovinkaan paljon, mutta kuulumisen tunnetta on tämmöinen, miten ihminen itse käsittää, mihin hän kuuluu. Ja ja se ympäristö, missä ihminen elää, niin hän joko tuntee kuuluvansa siihen tai ei. Ja kuulutaan, me kaikki kuulutaan erilaisiin ryhmiin. Meillä on biologisia ominaisuuksia, joissa me kuulutaan johonkin ryhmään. Me ollaan oikeakätisiä tai sitten meillä on vapaaehtoisia ryhmiä, johon me kuulutaan, että esimerkiksi päätöskirjan tekijöihin. Ja se lähtee paljon siitä itsestä, mihin minä haluan kuulua, mikä minä olen. Sitten taas toisaalta on myös sellaisia, että meitä luokitellaan eri ryhmiin kuuluviksi ulkopuolelta. Saksalaisessa yhteiskunnassa minut luokitellaan maahanmuuttajaksi. Ja minä haluan siihen kuulua, minä allekirjoitan sen, tai sitten minä en halua sitä allekirjoittaa, vaan haluan kuulua eurooppalaisiin tai maailman kansalaisiin.
Hyvä. Tämä on laaja kysymys ja vastaa ihan lyhyesti. Voit ihan hyvin vastata ihan lyhyesti. Mielestäni tässä kappaleessa 3.4.2, jossa ilmoittaa tai avaat valintasi käyttää tätä termiä kuuluminen, esimerkiksi termin identiteetti tai minäkuva tai oma kuvan sisään, niin mielestäni se on todella järkevä valinta. Kerrotko vähän, miksi päädyit käyttämään kuulumisen tunnetta näiden muiden mahdollisten termien ja tutkimusotteiden sijaan?
Tähän tarkoitukseen mä tarvitsin pienemmän käsitteen. Identiteetti esimerkiksi on niin iso asia, että mä olisin joutunut aika ison ja haastavan työn eteen, koska sitten mennään esimerkiksi aika syvälle jo psykologian puolelle, johon tämänhetkiset tietoni eivät riitä. Eli halusin rajata esimerkiksi tämän identiteetin tästä pois. Ja sitä mietin pitkään, mikä voisi olla sellainen sopiva, pienempi, tähän tarkoitukseen sopiva termi, jota voi käyttää tässä tutkimuksessa.
Hyvä vastaus. Tässä kappaleessa 3 oli yksi kohta, jota minun oli vaikea ymmärtää. Muuten työssäsi ei ollut mitään sellaista, mikä olisi vaikea ymmärtää, mutta tässä kohdassa puhut, työssäsi käytät sosiokulttuurista näkökulmaa ja sen yhteys nykytutkimukseen tässä kappaleessa on relevantti. Mutta aika pitkään keskustelet tässä samassa kappaleessa sosiokulttuurisesta lähestymistä vasta Vygotskin ajattelussa. Ja tässä kappaleessa viittaat välineisiin ja työkaluihin ja materiaalisiin keinoihin ja puhut myös psykologisista työkaluista, materiaalisista keinoista, kielten kaltaisista työkaluista ja niin edelleen. Ja tämä ei kyllä oikein auennut minulle. Pystyisitkö avaamaan sitä keskustelua vähän, mikä tämä Vygotskin välineiden tai työkalujen yhteys tähän sinun tutkimukseen on?
No, se kieli on väline, jolla me kommunikoimme ympäristömme kanssa, ja silloin kun ollaan niin kuin sosiokulttuurisessa lähestymistavassa, niin se, että tulee muun muassa se lähestymistapa perustuu muun muassa Vygotskin ajatuksiin. Sosiokulttuurinen lähestymistapahan ei ole missään tapauksessa teoria, koska Vygotski ei koskaan mitään teoriaa luonut, vaan hän antaa näitä erilaisia termejä, ja valitettavasti en pysty myöskään Vygotskin alkuperäistekstejä lukemaan, että ne on aina välittyneitä tulkintoja, jotka on kirjoitettu englanniksi tai jollakin muulla kielellä. Ja halusin näitä alkuperäistermejä kuitenkin ottaa sinne mukaan, ja varmasti ne olisi voinut sinne selvemmin tuoda esiin kuin mitä olen onnistunut ne tuomaan.
Kiitos. Oikeastaan voidaan mennä eteenpäin. Me puhuttiin jo monikielisyydestä aika pitkäänkin tämän alussa ihan ansiokkaasti, ja mielestäni se, miten keskustelet monikielisyydestä myös tässä tutkimuksen jatkossa, on ihan ansiokasta. Haluan siksi kommentoida yhtä toteamaa. Sivulla 58 kirjoitat seuraavasti sitaatin alku. Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä kehittämään uutta määritelmää monikielisyydelle, sitaatin loppu, jonka jälkeen määrittelet aika pätevästi oman tutkimuksesi valinnat lyhyesti, mutta ytimekkäästi. Ja olen kyllä siinä asiassa samaa mieltä, että tämän tutkimuksen viitekehyksessä sen kirjallisuuden tai monikielisyyden monipuolinen määrittely, joka on nykyään todella laaja-alaista ja rönsyilevää, niin teit ihan hyvän valinnan ja tietoisesti siinä, että pysyit muiden määrittelyissä. Minua kiinnostaa myös seuraavat kysymykset. Kieli, mitä kieli, kulttuuri, kulttuurillinen moninaisuus ja suomalaiset arvot tässä sinun tutkimuksessa tarkoittavat ja miten ne aineistossa näyttäytyvät? Mutta en jää siihen kysymykseen tällä hetkellä, vaan palataan siihen ehkä tämän keskustelun loppupuolella. Yksi pieni kommentti mulla kuitenkin on tästä monikielisyyskappaleesta. Osiossa 3.5.2. Puhut maahanmuuttajista ja vähemmistökielestä ja yhteisöstä. Ja mun kysymys on, kuinka relevantti tämä Berin akkulturaatiomalli on tälle tutkimukselle? Miksi olet ottanut sen mukaan? Ja ehkä selventääkseni tätä kysymystä, miksi kysyn tämän, on, että Yleensäkin, voiko oikeasti perustella keskustelua maahanmuuttajista ja siihen liittyvistä nimittäjistä silloin, kun kyseessä on nuorten tutkimus? Voiko näitä Saksan suomalaisia nuoria kutsua maahanmuuttajiksi?
Ja se on hyvä kysymys, että milloin lakataan olemasta maahanmuuttajataustaisia. Että toinen ja kolmas sukupolvi arkikielessä on täällä edelleen maahanmuuttajataustaisia. Ja tämän perimallin otin siihen sen takia mukaan, että kuitenkin, kuten aikaisemminkin viittasin, että Saksan suomalaiset ovat hyvin tähän integroituneita, he ovat ensimmäisen luokan ulkomaalaisia ja ulkonäöllisestikin hyvin integroituneita, että heidän kielitaidostaan ja ulkonäöstään ei voida päätellä sitä, että he ovat niitä näkymättömiä maahanmuuttajia. Mutta kuitenkin useissa yhteyksissä maahanmuuttajataustaisia.
Kiitos. Tämä liittyykin siihen, mitä ihan alussa kysyin Saksan, mistä juttelimme Saksan yhteiskunnallisesta viitekehyksestä. Kappale 4 on sinun aineisto- ja menetelmäkappale. Mennään sinne ja mulla on joitakin mielenkiintoisia kysymyksiä, jotakin kysymyksiä, joita mä haluaisin kysyä. Kun katsotaan taulukkoa, ja nämä on sellaisia kysymyksiä, mistä voidaan edetä aika nopeasti, mutta nämä on sellaisia yksityiskohtia. Tässä taulukossa 3 sivulla 76, minkä otin tähän eteen, esittelet tutkimuksen osallistujat. Kaiken kaikkiaan taulukot on hyvin havainnollistavia tässä väitöskirjatyössä ja auttavat ymmärtämään tätä aineistoa tosi hyvin. Osaatko vastata, miksi teema, jos kyselyyn osallistui noin paljon ihmisiä, miksi teemahaastattelujen osallistujamäärä on noin alhainen?
Vaikka mä kysyin siinä kyselyssä teemahaastatteluihin halukkuutta, niin sitten kun niitä haastatteluja rupesin tekemään, niin joko sähköpostiosoitteet oli muuttuneet tai niihin en saanut koskaan vastausta. Eli kyselyssä ihmiset olivat laittaneet rastin ruutuun, mutta sitten tosipaikan tullen he eivät olleetkaan enää valmiita.
Eli tämmöinen käytännön.
Se oli ihan käytännön.
Joo. Toinen kysymys on sivulla 76 tässä. Määrittelet tässä sivulla nuoret, eli kysymykseen, tutkimukseen osallistuvat nuoret, ja tästä minä en ole ihan varma, ymmärränkö oikein. Käytän suomikoulua osallistujissa nimitystä nuoret, vaikka osa osallistuja oli jo hyvinkin ehtynyt aikuisikään. Vanhin osallistuja oli käynyt suomikoulua noin 40 vuotta sitten. Kerrotko vähän, miten määrittelet nuoret jo, ja kuinka paljon näitä ihmisiä oli, jotka olivat olleet nuoria jo jokin aika sitten?
Tämä oli se, kun olin rajannut tämän, ja, että 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, ja sitten kun hain vastaajia, niin ilmoitin, että voit vastata, vaikka et enää kävisi suomikoulua. Ja nimenomaan nämä, jotka olivat jo lopettaneet suomikoulun, niin nuoret aikuiset ja aikuiset olivat kiinnostuneimpia tästä tutkimuksesta. Eli heidän osuutensa oli hyvin, hyvin iso. Se on sivulla 95 on taulukko siitä. Eli neljännes, tai kun, no, reilusti yli puolet on sellaisia, jotka eivät enää käyneet suomikoulua.
Eli tutkimukseen saattoi osallistua, vaikka kun hän oli käynyt nuorena suomikoulua.
Kyllä. Kyllä.
Hyvä. Toinen kysymys liittyy kysymyslomakkeiden kysymyksiin. Ei tarkastella niitä tarkemmin, ja ne on, mutta mä mietityttää se, että usein ne kysymyslomakkeiden kysymykset ja niiden vaihtoehdot oli ainoastaan positiivisia. Ja tämä on kaksiosainen kysymys. Heijastaako nämä lomakkeen positiiviset väittämät tekijän tai tutkijan ennakkoajatusta vai enemmän realiteettia, eli sitä, että suomikoulun oppilaille, nuorille, jotka suomikouluun sitoutuvat, kaikki kuitenkin jollain tavalla on positiivista?
Ihan varmasti tutkijan ennakkokäsitykset ja asenteet vaikuttavat tutkimukseen. Voisin melkein väittää, että niin objektiivista tutkimusta ei olekaan, jossa ne ei vaikuttaisi. Ja sitten myös siinä vaiheessa, kun niitä muotoilin niitä kysymyksiä, niin halusin kyllä käyttää positiivisia ilmaisuja. Varsinkin avoimissa kysymyksissähän oli myös mahdollisuus esittää negatiivisia.
Kyllä, totta. Joo, ja kun vanhempien aineistosta kävi ilmi, että ainahan suomikouluun meneminen ei ole ainahan, että siinä on myös haasteita saada nuoria, niin kuin me kaikki kentällä myös tiedämme. Oliko teemahaastatteluja mahdollista tehdä myös saksan kielellä?
Oli, mutta kaikki halusivat puhua tuota suomea.
Okei. Okay. Opettajien kyselylomakkeesta, tai oikeastaan vanhempien kyselylomakkeesta, mulla on yksi kysymys. Vanhempien kyselylomake oli suunnattu ainoastaan sille suomenkieliselle vanhemmalle. Voidaanko miettiä, olisivatko vastaukset voineet olla erilaisia, jos se saksankin tai toisenkin kielinen vanhempi olisi voinut vastata suomikoulun kyselyn ja suomikoulun merkityksen?
Olisi varmaan ollut erilaisia ja olisi saatu erilaisia näkökulmia, mutta toisaalta luulen myös niin, että sellaiset perheet, joissa tämä ei-suomenkielinen vanhempi on, hänellä on negatiivisia asenteita tai siihen suomen kieleen tai ei halua, että hänen lapsensa oppivat myös toisen vanhemman äidinkieltä, niin sellaiset perheet eivät myöskään hakeudu suomikoulun toimintaan. Mutta varmasti jotakin erilaisia nyansseja olisi tullut, jos olisi myös ei-suomenkieliselle vanhemmille suunnattu kysely.
Kiitos. Vielä yksi, vastaan mielellään ihan lyhyesti. Numeroaineiston analyysissä tai kyselylomakkeessa keräsit sukupuolen, koulutuksen ja iän. Mikä merkitys sillä, että kysyt sekä oppilaiden että vanhempien koulutusta taustakysymyksessä? Oliko se tarpeellista?
Se ei välttämättä ollut tarpeellista, mutta toisaalta aikaisemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että saksan suomalaisten koulutustaso on erittäin korkea. Ja halusin tavallaan verrata siihen suomikoululaisten taustaa. Ja nämä tutkimustulokset osoittivat, että koulutustaso on erittäin korkea ja suomikoulun toimintaan osallistuneet neiden, tai ainakin tähän tutkimukseen osallistuneiden koulutustaso oli vielä korkeampi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa todettu saksan suomalaisten koulutustaso.
Vielä yksi hyvin pieni kysymys. Sivulla 90, kun esittelet tämän NCT-mallin ja ensimmäinen osa sitä on noticing, niin mulla jäi hieman epäselväksi tämä tapa, riittääkö siihen noticing se, että tutkimusaineistosta löytyy yksi mielenkiintoinen ilmiö, vai pitääkö sen ilmiön lisäksi olla myös yleinen? jotta sen voi ottaa mukaan?
Joo, tässähän kuviossa menee nuolet edestakaisin, eli se vaati se aineiston käsittely, että mä luin niitä moneen kertaan eri tavoin eri vireystilassa ja löysin sieltä, ahaa, täällä on tällainen. Ja että loppujen lopuksi niin kuin ihan yksittäiset tapaukset tai huomiot eivät päässeet kuin poikkeustapauksessa seulasta eteenpäin.
Okei.
Tällaisen poikkeuksen haluaisin mainita esimerkiksi sellaisen, kun yksi vanhempi kertoi, että miksi hänelle on tärkeää se oman äidinkielen käyttö lasten kanssa, omien lastensa kanssa. Hän mainitsi, että hän ei ole saanut itse omassa lapsuuden kodissaan oppia äitinsä äidinkieltä, ja hän mainitsi, että äiti ei ollut sama ihminen, kun hän ei puhunut äidinkieltä.
Kyllä. Kiitos. Keskustellaan tämä loppuaika nyt näistä käsityksistä ja sinun tutkimuksen tuloksista. Ja voidaan katsoa kappaletta 5 vähän tarkemmin, ja mielellään keskityn sen tuloksien tarkasteluun, koska tämä liittyy juuri nuoriin ja on minusta tämän sun tutkimuksen keskiössä ja mielenkiintoisinta antia. Mitä kaksi sellaista tutkimuksen toteutukseen liittyvää kysymystä. Miksi, tai oikeastaan vastasitkin jo tähän kysymykseen, joten en esitä. Seuraava kysymys oli myös se, miksi yli 25-vuotiaat ovat suurin vastaajaryhmä, ja siihenkin olet jo vastannut. Mennään katsomaan kuviossa 9 sivulla 100. Tämä on hyvin, hyvin yksityiskohtainen kysymys. Onko englannin kieli Saksassa ainoa virallinen koulussa opeteltava kieli?
Se ei ole ainut virallinen koulussa opeteltava kieli, vaan se on yksi vieraana kielenä tarjottavista kielistä, että englanti, ranska, espanja ja latina on ainakin Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa yleisemmin koulussa tarjottavat vieraat kielet.
Okay. Joo, se mä viittasin tässä kuvioon 9, jota en tässä nyt näytä. Miksi kysyit, ennen kuin puhutaan käsityksistä, haluan vain kysyä, miksi kysyit tutkimuksen taustalla nuorten halusta muuttaa Suomeen? Ja oliko siinä joku ajatus takana?
No se on sellainen, että tutustuin takaisin Suomeen tutkimukseen, joka on siirtolaisuusinstituutti ja Turun yliopiston tutkimus, jossa kysyttiin ulkosuomalaisten mahdollista halua palata Suomeen. Mm-hmm. Ja sitten se tuli vähän siltä kautta sitten siihen, että miten nämä nuoret, jotka on osallistuneet Suomi-kouluun, minkälaisia heidän ajatuksensa siitä mahdollisesta Suomeen asettumisesta olisi.
Hyvä. Mä avasin seuraavaksi taulukon 7. Ja tämä kokoaa tutkimustuloksia siitä suomalaisten joukkoon kuulumisen tunteesta sun tutkimuksessa. Voisitko kertoa, onko tähän koottu kaikki esiintymät vai onko tähän otettu edustava otos tästä tutkimusaineistosta?
Mitä tarkoitat kaikki esiintymät?
Joo, eli
onko esimerkit kaikki mitä?
Onko tässä kaikki otoksen esiintymät vai edustava otos kaikki?
Edustava otos.
Kyllä, hyvä. Minusta tämä on erittäin informatiivinen ja hyvä kuvaus tiivistystutkimuksen kategorioista. Sivulla 110 keskustelet vähän kategorisoinnin haasteista ja haluaisin kysyä, onko, kun puhut esimerkiksi sosiaalisista tai kulttuurillisista käytänteistä ja mainitsit esimerkiksi siinä saunan sellaisena, jota on vaikea määritellä, tai esimerkiksi koti, voidaan puhua, onko koti sosiaalinen vai kulttuurinen toimintaympäristö, niin pohdit siinä sitä, miten voisin saada lisää tietoa, mitä informantit oikeastaan tarkoittivat, kun he puhuivat. Tuliko sinulle mieleen, miten sä olisit voinut saada tämän selville, jos oli epäselvyyksiä siinä, mitä informantit tarkoittivat?
No, jos niitä haastatteluja olisi voinut tehdä enemmän, niin ehkä siihen olisi voinut kiinnittää laajemmin huomiota, mutta rehellisesti sanoen en hirveästi pohtinut sitä, että miten olisin voinut saada sen selville. Että ihan siinä vaiheessa, kun tätä kategorisointia tein, niin olin ihan täysin työllistetty jo siinä, että sain kategoriat järjestettyä ja totesin sitten, että on tilanteita, joissa en osaa oikein sanoa, että ja sitten oman ymmärrykseni mukaan ja on ne sitten näihin kategorioihin, jos niissä ei selkeästi tullut esiin että puhuttiinko.
Hyvä, ja tässähän on hyvä mahdollisuus jatkotutkimukselle.
Aivan totta, että yhdessä tutkimuksessa ei valitettavasti ihan kaikkea voi avata.
Onko sinulla mahdollista ottaa yhteyttä näihin informantteihin jälkeenpäin, jos mietit jatkotutkimuksen aiheita?
No, kuten jo tuossa aikaisemmin viittasin, että ainakin siinä vaiheessa, kun haastatteluja yritin tehdä, niin osoittautui vaikeaksi, mutta kyllä varmasti ainakin osaan on mahdollisuus saada yhteys.
Kyllä. Jos katsotaan tuloksia, niin ymmärsinkö oikein, että Suomi-koulua ei mainittu vastauksissa mahdollisena toimintaympäristönä? Oliko niin?
Kyllä, siellä mainittiin Suomi-koulu.
Okei.
Toimintaympäristönä.
Okei.
No sitten suomalaisyhteisöjen yhteydessä.
Okei, hyvä. Joo, silloin minä olen missannut sen. Seuraava kategoria, puhutaan vielä kategorioista, eli tutkimuksen tulosten perusteella tekemistäsi kategorioista, niin objektit ja sosiaaliset ja kulttuuriset käytänteet, joka alkaa sivulta 112, on minusta todella mielenkiintoinen analyysi, ja olet onnistunut saamaan todella relevanttia aineistoa tai yhdistämään todella relevanttia aineistoa. Voisitko avata tätä aineistoa hieman sen mukaan, miten ne liittyy sinun tutkimuskysymyksiin ja juuri tähän Suomi-koulun kontekstiin? Esimerkiksi kun täällä puhutaan urheilukilpailuista ja elintarvikkeista, ruokailuista ja niin edelleen.
No, nämä asiat kuuluu enemmän siihen kuulumisen tunteeseen enemmän kuin Suomi-kouluun, mutta Suomi-koulu-kontekstiin siinä mielessä liittyy, että joissakin jotkut Suomi-koulut toimivat sellaisissa tiloissa, jossa suomalaisuus on eri lailla läsnä kuin toisissa kouluissa, ja sitten Suomi-koulun juhliin liittyy myös tämä suomalaiset makumaailmat, että Suomi-koulun juhlissa kyllä niihin korvapuusteihinkin tutustutaan sitten.
Voiko suomalaisuus olla jollekin niinkin yksinkertaisia asioita kuin korvapuusti?
Ainakin sitä nämä suomikoululaiset tuntuivat kaipaavan, ja se edusti sitä suomalaisuutta, ei varmasti pelkästään suomalaisuus tai suomalaisten joukkoon kuuluminen ei ole pelkästään korvapuustoja tai oltermannia, mutta se on osa siitä.
Mm-hmm, kyllä. No, puhut myös kulttuurillisista artifaktoista, joka esimerkiksi sivulla 119 mainitset suomalaiset tekstiilit. Nopea kysymys, oliko tämä ainoa esiintymä kulttuurillisista artifaktoista?
Ei, siellä on muitakin.
Mutta valitsit tähän analyysiin ottaa esimerkkinä
suomalaiset. Joo, koska Marimekkoa nyt puhut, Mari esiintyy useammassakin vastauksessa, että nämä on esimerkkejä aineistosta.
Hyvä, tämä selvensi hyvin. Mielenkiintoinen tulos tässä analyysissä, nuorten aineiston analyysissä oli minusta käsite, että Suomea käsitetään sekä julkisena että yksityisenä tilana, tai Suomen kuuluminen voi olla sekä julkinen että yksityinen asia. Voisitko avata? Sivulla 125 alkaa sitä keskustelu. Voisitko avata sitä hieman? Mitä se tämän tutkimustiedon valossa tarkoittaa?
Joo, erityisesti noissa oma elämäkertakirjoitelmissaan ne nuoret viittasivat siihen, että Suomi on niin kuin tämmöinen henkilökohtainen siisti tärkeä, mutta he myös ajattelevat, että globaalisti pieni kansa ja ei niin kovin laajalti hallittu kieli, ei välttämättä ole niin kuin maailmanlaajuisesti mikään hirvittävän tärkeä heille, tai ajatellen, mutta heille henkilökohtaisesti ja tunteiden kautta. Ja se, että he osasivat sitä, se oli heille henkilökohtaisesti tärkeä, se yksityinen ja julkinen. Tosin sitten myös tuli esiin, että he esimerkiksi sitten käyttävät sitä myös julkisesti tavallaan semmoisena positiivisena erottautumisen välineenä erilaista monikulttuurista taustaansa ja kielitaitoa.
Tosi mielenkiintoinen, ja tämäkin on sellainen, mitä olisi voinut keskustelemalla tutkimusaineistosta ja ehkä myös tutkimuskirjallisuuden valossa avata enemmänkin. Yksi esimerkki, jota haluan katsoa yhdessä, muuten emme katso yksittäisiä esimerkkejä, on sivulla 147, koska tämä vähän mietityttää minua. Esimerkki 101. Toista. Ja tämä kysymys oikeastaan koskee informantteja ja sitä määritelmiä, ketä tästä tutkitaan. Tässä esimerkiksi informantti sanoo, että kun hän on muuttanut Suomeen ja puhui suomea 30 vuotta sitten, niin sanottua vanhaa suomen kieltä, ja tähän liittyy myös toisenlaisia, monta muutakin esimerkkiä, mutta esimerkiksi kohdassa 5.4.3 yksi informantti oli kertonut, että suomalaisuus on hänelle sitä, että hän kuuntelee suomalaista radioa ja lukee Hesaria. Ja minusta tuntuu, että tällaiset vastaukset ei kuulosta niin tyypillisiltä nuorten elämänpiiriin liittyviltä asioilta. Ja tässä ehkä enemmän kuvallaan sellaista tyypillistä haastetta, jota ehkä hieman varttuneempi ulkosuomalainen kokee tai tekee. Liittyykö tämä nyt siihen aineistoon, että osa informanteista on ollut nuoria jo jokin aika sitten?
Kyllä, tämä informantti tässä esimerkissä on varmastikin, mikäli oikein muistan, hän on vanhin kaikista näistä osallistujista.
Kyllä, joo. Oma elämänkerta kirjoitukset. Minusta se analyysi oli, ja kirjoitukset, joissa nuoret vastasi kysymykseen minä saksan suomalainen nuori luvussa 5.5, oli minusta aika ansiokas analyysi. Ja jos oikein ymmärsin, niin melkein kaikissa näissä analyyseissä näyttää olevan jonkunlainen vertaileva ote tai jonkinlainen vastakkainajattelu tai jopa joko tai ajattelu. Mistä se sinun mielestä kertoo tämän tutkimustulosten valossa?
No, tämä on hyvä kysymys. En osaa heti suorata kädettä tähän vastata, mutta huomasin myös sen, että siellä oli tämmöinen vertaileva ote ja nämä oletettavasti nuoremmat kirjoittajat rakensivat sen tekstin nimenomaan yksityiskohtia vertailemalla ja tavallaan hyvin tämmöisen matkailumainosmaisen, että menkää Suomeen ja maistakaa makkara tyyliin. Ja sitten taas ilmeisesti hiukan varttuneimmat kirjoittajat sitten pohtivat sitä minäkuvansa ja sitä taustaansa ja milloin kertovat olevansa kulttuurisesti moninaisen taustan omaavia ja milloin kielellisen taustan omaavia ja milloin vaikenevat siitä. Mutta en osaa vastata kysymyksiäsi. Tämä aineisto voisi olla myös sellainen, että sitä voisi käsitellä jatkossa.
Kyllä. Olen samaa mieltä ja tämänkin aineiston syvempi analyysi ja keskustelu varmaan löytää siitä aika monenlaisia mielenkiintoisia yhteyksiä. Minusta siellä tuli esiin oma näkemys ja toisten näkemys. Kaikki se, mistä olemme tänäänkin jo vähän puhuneet, oma näkemys, saksalaisten näkemys, vertaileva ote kieleen, erilaisuuteen, koti, kuuluminen moneen paikkaan, monikielisyys ja sitä, kuinka voi olla yksilön asia, mutta myös julkinen asia. Eli oikeastaan kaikki ne asiat, mistä olemme tänäänkin keskustelleet, näkyy myös tässä aineistossa.
Se, että tämä aineisto niin mielenkiintoinen kuin se oli, niin se jäi vähän pienemmälle huomiolle, koska mulla oli näitä vain 5 näitä käytettävissä näitä kirjoittelmia.
Kaiken kaikkiaan kyllä mielenkiintoinen aineisto ja monipuolinen. Ehkä voisitko vastata ihan yhteen, että tästä tuli jo lektiossa ja tästä voi lukea sun työstäsi. Mikä on nuorten käsitys? Mitkä 5 asiaa olisi tärkeimpiä, jos sinun pitää tiivistää, mikä on nuorten käsitys suomen kielestä?
Äidinkieli tai toinen äidinkieli. Sitten he pitävät suomea pienenä kielenä. Tämän sanon lainausmerkeissä, koska suomen kieli maailmanlaajuisesti ei kuulu pienimpiin kieliin. Ja he pitävät suomea kauniina. Ja se on heille tärkeä avain. Paitsi siihen ylirajaisiin suhteisiin Suomessa, suomalaiseen perheeseen, sukulaisiin, ystäviin, myös heille siihen kuulumiseen suomalaisten joukkoon. Tuliko siitä 5?
Kyllä, hyvä. Kiitos. Se, mikä minusta tätä tutkimusta lukiossa on ollut aika upeaa, nähdä, että Saksassa on nuoria, jotka ovat pystyneet säilyttämään kielitaidon ja oppimaan kieltä todella korkealle tasolle. Ja mistä kuvaa myös se, että esimerkiksi kyselylomakkeissasi et ollut edes laittanut eurooppalaisen viitekehyksen alatason vastausmahdollisuuksia, mikä on ehkä maailmanlaajuisesti Suomen koulujen mittakaavassa aika upea tulos ja upea realiteetti, koska usein juuri nuoret ovat niitä, joita Suomen koulun piirissä ei ole. Ja se, että kykenee tämän tasoiseen suomen kielen taitoon, eli jopa C1-tasolle, on aika ansiokasta ja mielenkiintoista. Ja sitä tietoa varmasti ei tiedettäisi, jos tätä sinun tutkimusta ei olisi julkaistu. Mulla on paljonkin kysymyksiä, mutta meillä alkaa olla aika jo hiljalleen lopetella. Joitakin kysymyksiä, kuten sanoin, niin tämän tutkimuksen keskiössä olivat nämä nuoret ja heistä keskusteleminen, mutta totta kai osa tätä tutkimusta oli myös vanhempien käsitykset ja olit myös haastatellut opettajia. Ja voisitko sanoa, vastata, mennään taulukkoon 18 sivulle 198, ehkä tämä helpottaa tätä meidän keskustelua. Kun haastattelit vanhempia ja vanhemmat vastasi siihen, miksi lapsen pitää oppia suomea, tässä havainnollista, joo. Erosiko vanhempien näkemykset siitä, mitä nuoret tähän samaan kysymykseen vastasi?
Joiltakin osin kyllä. Vanhemmat piti näitä ylirajaisia suhteita, eli suhteita Suomessa oleviin sukulaisiin ja ystäviin tärkeänä. Ja sitten nuoret taas sanoivat, että se on heidän äidinkielensä tai toinen äidinkielensä. Se on osa heitä. Tavallaan taas mennään sinne identiteetin suuntaan. Mutta vanhemmat painottivat enemmän sitä, että tätä pragmaattista puolta, että heidän lapsillaan on yhteys sen kielen kautta niihin Suomessa asuviin sukulaisiin ja ystäviin.
Mm-hmm. Hyvä. Kappaleen alkuosassa kirjoitat seuraavaa. Suomikoulut syntyvät vanhempien aktiivisuudesta, joten heidän käsityksensä Suomesta, suomen kielestä ja suomikoulusta luovat pohjan kielikoulutoiminnalle. Avaisitko sitä vähän? Olen samaa mieltä. Avaisitko sitä meille hieman? Kun ajatellaan, että suomikoulussa on lapset ja perinteisesti opettajat. Miksi vanhempien rooli tässä koko toiminnassa on kuitenkin mielestäsi?
No, suomikouluja ei olisi ilman aktiivisia vanhempia, koska ei ole kysymys mistään koulutus- tai kulttuuriviennistä, vaan suomikoulut syntyvät nimenomaan vanhempien tarpeesta. Ja vanhemmat ovat näitä operatiivisia toimijoita, jotka hankkivat tilat ja niin edelleen. Ja sitten sellaisten vanhempien, jotka ovat aktiivisia suomikoulussa, he välittävät sitä asennetta myös lapsilleen, että se on tärkeä juttu.
Joo, ja onhan se niin, että vanhemmat vievät lapset.
Kyllä.
Ja tekevät alun perin päätöksen, että lapset ylipäätänsä aloittavat pieninä suomikoulussa.
Ei vaan 3-vuotiaalta kysytä, että menetkö suomikouluun, vaan kyllä se on vanhempien päätös. Mm-hmm. Ja jos sitä suomikoulua ei ole, niin ne aktiiviset vanhemmat sitten keräävät sen yhteisön ympärilleen ja perustavat sen suomikoulun.
Kuvio, hyvä. Tämä kuvio, tämä on vanhempien kielellinen, yhden vanhemman kielellinen muotokuva. Ja millä tavalla vanhempien muotokuvat erosivat nuorten piirtämistä kielellisistä muotokuvista. Voit avata sitä vaikka tämän yhden esimerkin avulla.
No, yhteistä ainakin on se, että suomi siellä sydämessä, mutta vanhempi kielellisissä muotokuvissa kielet oli erillisiä. Ja nuorten kuvissa ne oli, niin kuin siinä kansikuvassa hyvin tulee esiin, ne oli kietoutuneet toisiinsa. Eli tämmöinen niin kuin nykyaikainen käsitys kielistä, että ei ole erillisiä kieliä, monoliittejä siellä, joita osataan tai ei osata, vaan kielet ovat ikään kuin sateenkaari, joka on tässä eurooppalaisen viitekehyksen laajennuksessa otettu metafora. Eli kielet liukuvat kielestä toiseen. Et se, mun mielestä näissä vanhempien kuvissa näkyy selkeämmin tämä kielten ero. Ja se, että mitä myös se, että se suomi siellä tunnekielenä, äidinkielenä on siellä sydämessä, ja sitten saksa on sellainen päässä oleva kieli, jolla käsitellään tämmöisiä faktoja, tosiasioita, ja tunteet tulevat suomeksi siitä huolimatta, että kyseessä oli vanhemmat, jotka elävät monikulttuurissa parisuhteessa.
Hyvä vastaus. Ja se kertoo myös varmaan siitä, minkälainen maailma on, jossa nämä nuoret ovat kasvaneet, ja minkälainen koulutushistoria ja koulutuskokemus ja ajatus vieraiden kielten oppimisesta ja muusta eri, ehkä eri sukupolvillakin meillä on.
Kyllä.
Minulla on paljon, olisi paljon mielenkiintoista keskustelua, mutta mennään eteenpäin. Ja pari kysymystä opettajien käsityksestä. Totta kai opettajien rooli suomikoulutoiminnassa on todella tärkeä, enkä halua sillä, että en keskity tässä keskustelussa siihen missään tapauksessa vähätellä sitä. Mutta mainitsitkin jo lektiossa, että tästä tutkimustiedosta on varmasti hyötyä sekä Saksan suomikoulun kehityksessä että myös maailmanlaajuisesti suomikoulujen käytännön työssä. Haluaisin kysyä, että sanoisitko sä, että opettajien vastaukset oli sinulle jotakuinkin odotuksen mukaisia, vai oliko niissä opettajien vastauksissa jotakin, mikä yllätti?
Toisaalta ne oli hyvin odotuksenmukaisia, koska tunnen paljon suomikoulun opettajia, ei vain Saksassa, vaan maailmanlaajuisesti. Mutta hiukan minua yllätti se, kuinka se kulttuurikäsitys oli mielestäni hiukan suppea, kun itselläni on tämmöinen niin sanottu antropologinen kulttuurikäsitys, jossa ne korvapuustit ja muut kuuluu siihen kulttuuriin, ja sitten kuinka se kulttuurikäsitys sitten oli joillakin muilla suppeampi, kansanlauluja, tosin tietysti modernia lastenlauluja ja niin edelleen, mutta se oli erilainen.
Joskus on sellainen haaste, että kun tutkija menee kentälle ja kyselee esimerkiksi opetuksesta ja opetusfilosofioista, niin haastateltavat haluaa vastata tietynlaisella tavalla. Ja siinä saattaa olla myös sellainen haaste, että koska tutkijana olit hyvinkin monipuolisessa sisäpiirin tilanteessa, eli insider-positiossa, niin jotkut tämä tutkimustilannekin on voinut vaikuttaa siihen.
Kyllä, ja se ei ollut koskenut pelkästään opettajia, vaan se koski myös esimerkiksi vanhempia, että minua yritettiin haastaa vastaamaan kysymyksiin. Mm-hmm. Tai, Ja siinä oli välillä niin kuin aika tiukasti pidettävä sitä tutkijan roolia, eikä ja pyrin siihen, että en lähtenyt mukaan niihin haasteisiin, joita minua esitettiin.
Joo. Yksi, tämä onkin hyvä aasinsilta siihen yhteen kysymykseen, mistä haluaisin vähän keskustella. Ja se on juuri sinun tutkijan positio. Avaatko vähän sitä, mitä haasteita ja toisaalta mitä positiivista oli siinä, että tunnet Suomi-koulun kentän ja toimijat ja ympäristön niin hyvin? Eli millä tavalla sinun insider-positio sekä oli haastavaa tai toisaalta helpotti ja edisti tämän tutkimuksen onnistumista?
No ainakin se edisti ja sitä, että mä tiedän mistä on kyse ja tiedän ne haasteet sekä operatiivisena toimijana johtokunnassa että opettajana että vanhempana. Tiedän kuinka haastava on saada vastahakoiset nuoret tai lapset tai nuoret joka viikko lähtemään suomen kielen opetukseen. Ja tunsin sen toiminnan sisältä päin. Mutta sitten juuri koko ajan minulla oli niin kuin pelko siitä, että kun tällä tutkimuskentällä kuitenkin kasvoni ovat tutut, että kuinka paljon informantit, varsinkin opettajat ja vanhemmat, vastasivat kysymyksiini sillä tavoin, kun olettivat minun haluavan heidän vastaan. Näiden nuorten kanssa ei ehkä ollut niinkään sitä, että he olivat ehkä rehellisempiä ja varsinkin sitten haastatteluissa niin myös vastasivat rehellisemmin tai eivät ottaneet ehkä huomioon sitä, että mitä minä haluaisin kuulla, mutta ehkä vanhemmilla ja opettajilla saattoi olla sellaistakin.
Hyvä. Sanoit hetki aikaa sitten, että informantit joskus jopa haastoivat sinut vastaamaan tai antamaan vastauksia. Tuliko sinulle sellainen olo, että sinulla on myös vastuu siitä, että nämä viestit ja vastaukset? Ja esimerkiksi, jos ihan mietitään opettajien kyselyssä, jossa keräsit tietoa Suomi-koulun haasteista, tuliko sinulle sellainen olo, että informantit myös haluavat, että tällä tutkimuksella on joku merkitys?
Kyllä. Se tuli mun mielestäni hyvin esiin ja siellä oli esimerkiksi kyselylomakkeissa, siellä oli sellainen kohta, jossa saattoi laittaa, että mitä muuta mieleen tulevaa, niin siellä, jota en ole ottanut ollenkaan sitten näihin esimerkkeihin, niin siellä oli sellaisia kommentteja, että vihdoinkin tehdään ja tutkimusta ja siellä oli semmoisia niin kuin tsemppauskommentteja. Ja sitten myös se palaute, mitä olen saanut kentällä, että koska se on valmis ja joko se on valmis. Että se mun mielestäni kertoo siitä, että ihmiset haluavat myös tuloksia kuulla.
Oliko tässä sinun sisäpiirin asemassa myös jotain sellaista, mikä mielestäsi helpotti tätä tutkimuksen toteuttamista tai tutkimustyötä?
No oli varmasti ainakin siinä mielessä, että kun keräsin aineistoa, niin aika monelle oli, varsinkin opettajista oli kasvot tuttuja ja osalle koulujen johtokunnista oli kasvot myös tutut, että saatoin käyttää henkilökohtaisia kontakteja tiedon levittämiseen.
Kyllä, ja hyvä. Meillä on hetki vielä aikaa ja haluan käyttää ehkä vielä noin 15 minuuttia siihen, että puhutaan teemasta summa summarum, eli siteraan yhtä sinun otsikkoa loppukappaleessa. Katsotaan kuvia. Katsotaan kuvioista sivulla 256. Tämä on minusta erittäin havainnollistava kuvio. Kertaisitko omin sanoin lyhyesti, mitä tässä esitetään ja sovellat sinun tutkimuksen viitekehyn? Ihan nopeasti omin sanoin.
Eli tämä sosiokulttuurinen kehys täällä on se, jonka sisällä ilmiöitä kulttuuri ja kielet olen tarkastellut. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tätä aihetta ei voida käsittää puhtaana paperina tai tabularasana, vaan kaikki vaikuttaa kaikkiin. Ja siellä on sitten Suomi-koulu, joka toimii siinä sosiokulttuurisessa ympäristössä, johon vaikuttaa kulttuuri ja kielet siellä ympärillä. Suomi-koulu on yhteisö, pyydän anteeksi näitä puuttuvia kirjaimia, jotka ovat tässä sisäympyrässä, monikielisyys ja kuuluminen, jotka on tätä yhteisöön kuulumista ja monikielisyys kuuluu siihen. Ja sitten mitä siellä näkyy, siellä on, että vanhemmilla on hyvä koulutus ja heillä on affektiivinen suhde suomen kieleen. Heillä on hyvin paljon tunteita sen kielen kanssa. Suomikoululaisilla on myös hyvä koulutus, hyvä kielitaito ja hyvä suomen kielen taito. Ja he tiedostavat sen oman erilaisuutensa suhteessa tähän muuhun sosiokulttuuriseen ympäristöön. He tiedostavat, että heillä on verrattuna esimerkiksi luokkatovereihin myös yksi kieli, joka on heitä itseään. Ja opettajat pitivät tässä Suomi-koulukontekstissa tärkeänä sitä, että he voivat harjoittaa ammattiaan äidinkielellään. Kuten aikaisemmin sanoin, niin monilla Suomi-koulun opettajilla Saksassa on joku opettajan tutkinto.
Kyllä.
Ja sitten myös nämä käsitykset, sekä käsitykset suomalaisesta, suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista, että ne on dynaamisia, ne muuttuu jatkuvasti. Ne on tilanteisia. Ne saavat erilaisia ilmenemismuotoja eri tilanteissa. Suomikaulussa suomalaisten joukkoon kuuluminen on erilaista. Siellä ei tarvitse selittää niitä ilmiöitä, mutta sitten taas kun ollaan siellä Suomikoulukehän ulkopuolella, niin siellä suomalaisuus tai suomalaisten joukkoon kuuluminen esiintyy eri tavalla. Siellä joudutaan selittämään niitä asioita, mitkä Suomikoulussa on. Eletään todeksi eri tavalla luonnollisessa ympäristössä.
Hyvä. Tämä hyvä kuvio tiivistää tutkimuksen pääpointit minusta hyvin. En aio pyytää sinua kokoamaan tutkimuksen päätuloksia tarkemmin, koska lektiossa jo niin teit, ja toisaalta kappale 8 on mielestäni hyvä yhteenveto tämän tutkimuksen kokoavista päätuloksista. Ja se on kirjoitettu aika selkeällä kielellä, ja jos yleisöstä joku ei muuta osiota tästä tutkimuksesta voi lukea, niin se on osio, joka mielestäni kannattaa lukea, jos haluaa tietää, mistä tässä tutkimuksessa oli kysymys. Sivulla 89 kirjoitat, palaan siis tutkimuksen alkuun. Tämän tutkimuksen aineistosta on tarkoitus saada selkeä, tiivistetty kuvaus suomikoululaisten, suomikoululaisten vanhempien ja suomikoulun opettajien käsityksistä, kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. Miten olet mielestäsi onnistunut tässä tavoitteessa?
Kohtalaisesti. Tämän tutkimuksen rakenne on se, että 5, 6 ja 7 luvut ovat hyvin luettelomaisia, mutta nimenomaan se, että mä halusin tuoda niillä sanoin, kun nämä informantit ovat itse asian ilmaissut, niitä asioita esiin. Sen takia siellä on paljon esimerkkejä, jotka ovat osittain puuduttavaa luettavaa, tiedän, koska olen sen lukenut itse niin monta kertaa läpi, mutta siinä mielessä mielestäni ne olivat tärkeitä, että nimenomaan saadaan ne informaation omat ajatukset niin niillä sanoilla esiin, jota he itse käyttävät.
Harkitsitko missään vaiheessa, että rajaisit aineistoa ja keskittyisit vain osaan tästä aineistosta tässä väitöskirjatutkimuksessa?
Kyllä. Ja rajasinkin aineistoa. Minulla olisi ollut myös vertailevaa aineistoa sellaisilta informanteilta, jotka eivät olleet käyneet suomikoulua, mutta sen rajasin pois, koska tästä sain aikaiseksi aika monta sivua ilman esimerkiksi tätä vertailevaa.
Mutta et koskaan harkinnut esimerkiksi jättäväsi pois vanhempien tai...
En harkinnut, koska halusin saada sellaisen niin kuin kokonaispaketin aikaiseksi.
Tuon äskeiseen vastaukseen liittyen hypoteettisesti, olisiko ollut mahdollista käsitellä kaikkien toimijoiden käsityksiä esimerkiksi kielestä yhdessä diskurssissa keskitetysti samassa kappaleessa? Tätä jo esitarkastuksessakin kommentoin. Miksi olisit tai miksi ei? Miksi et?
En osannut. Minä yritin sitä aluksi, mutta minä en osannut sitä saada sellaiseen muotoon, että se olisi ollut selkeä ja järkevä. Sen takia erittelin ne.
Eli oli helpompi pitää aineistokokonaisuus selkeänä, kun vastasit kysymykseen.
Nimenomaan.
Kyllä. Väitöskirjan opinnäytetyö ja en missään nimessä pyydä sinua spekuloimaan, mutta koska kysymys on kuitenkin, ja usein unohdetaan se, että väitöskirja on opinnäytetyö, voisitko mainita meille pari sellaista asiaa, mitä et tiennyt tutkimuksen tekemisestä, kun lähdit tähän työhön, ja minkä tiedät nyt?
Sä sanoit, että meillä on vain 15 minuuttia aikaa, ja siitä on jo hetki. Eli... Tämä on ollut oppimisprosessi ja se on opinnäytetyö ja sen aikana olen oppinut analysoimaan, olen oppinut kriittisyyteen, olen oppinut ottamaan palautetta vastaan ja koko ajan syntyy ja työtä tehdessä on syntynyt uusia kysymyksiä, mutta se kuuluu myös tutkimukseen, että syntyy uusia kysymyksiä, syntyy uusia ajatuksia ja yhdessä tutkimuksessa ja tieteessä ei ole semmoista lopullista absoluuttista totuutta, vaan on väittämiä, joilla on parhaat perusteet. Ja tässäkin tutkimuksessa on tullut uusia ajatuksia, uusia mahdollisia tutkimuskohteita.
Hyvä. Olisinkin maininnut keskustelusi absoluuttisesta totuudesta kirjan alussa, mutta se tulikin ihan sinulta itseltäsi. Haluan vielä pari kysymystä esittää ja sitten lopetamme. Kenen toivot lukevan tämän tutkimuksen? Kenelle se on relevantti ja kiinnostava?
Toivoisin, että sitä lukevat Suomi koulun rahoittajat, rahoittajatahot, ehkä kun olen antanut näitä kehitysehdotuksia, siellä on näitä eri tahoja, sidosryhmiä mainittu, niin haluaisin heidän lukevan, haluaisin lukea Suomi-koulun, että tätä tutkimusta lukevat Suomi-koulun toimijat ja myös mahdolliset vanhemmat, jotka eivät ole vielä havainneet tai ymmärtäneet, mikä sen äidinkielen merkitys on. Eli toivoisin sille laajaa lukijakuntaa. Se ei ehkä tällaisenaan ole mahdollista, että siitä varmasti pitää tehdä vähän populaarimpi versio.
Hyvä. Voiko sinun mielestä tämän tutkimuksen perusteella osallistua Suomessa tapahtuvaan keskusteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun? Suomessa puhutaan paljon, tiedät, maahanmuuttajien ja perheiden monikielisestä kasvatuksesta ja kielten opetuksesta. Tarjoaako tämä tutkimus aineistoa tai tietoa siihen keskusteluun?
Mielestäni kyllä. Sillä tässähän osoitetaan, että kolmannella sektorilla toimiva kielen opetus voi olla myös tuloksellista ja auttaa lasten ja nuorten minäkuvan kehittymisessä.
Kyllä. Viimeinen kysymys. Vaikka monta kysymystä olisin vielä halunnut keskustella kanssasi, mutta ehkä voidaan jatkaa sitä joskus myöhemmin. Jatkotutkimus. Mitä teet tämän jälkeen?
Se on hyvä kysymys. Eli tietysti tämä tämänhetkinen tilanne maailmassa ja hiukan näitä jatkosuunnitelmia on rukannut johonkin suuntaan, mutta kyllä varmasti haluaisin monikielisyystutkimuksen parissa jatkaa ja erityisesti Suomi-koulututkimuksen parissa jatkaa. Ja mielestäni olisi hyvin aiheellista laajentaa tutkimusta koskemaan vähän erityyppisiä maita, koska Suomi-koulujen tarpeet eri maissa ovat erilaisia. Australian Suomi-koulussa ei tarvitse käsitellä sellaisia asioita, että käveleekö siellä tarvitsee käsitellä erilaisia asioita kuin Saksassa tai Kanadassa tai Ranskassa. Että miten tämä niin kun toiminta eroaa eri maissa, vaikka yhteisiä piirteitäkin varmasti on. Ja sitten mielenkiintoista olisi myös, miten tämä opetussuunnitelmasuositus on rantautunut kentälle. Mm-hmm. Miten se vaikuttaa opetukseen.
Joo. Tuleeko tämän tutkimuksen pohjalta joku ajatus, mikä kiinnostaisi jatkotutkimuksena juuri tämän aineiston?
Miten tämä niin kuin tunteiden osuus, koska mä aluksi ajattelin, että ne tunteet ovat vaan minun sisällä ja mä oon tehnyt tätä kauan ja mulla on erittäin tärkeää, että mun omat lapset puhuvat ja ymmärtävät suomea ja hallitsevat sitä. Ja mä siirsin ne tunteet niin kuin taka-alalle, mutta sitten tämän aineiston valossa tunteet ovat kuitenkin myös muilla aika merkitseviä. Ja mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista tutkia myös tässä sosiokulttuurissa viitekehyksessä kieltä ja tunteita yhdistettynä Suomi-kouluympäristöön.
Hyvä. Varmasti koko maailman suomikoulujen silmät ja korvat on nyt odottamassa, että mikä tämän merkitys on ja mitä hyvää tai mitä uutta tästä tutkimuksesta seuraa. Minä olen valmis lopettamaan meidän keskustelun ja siirtymään meidän loppulausuntoon. Ja teen niin. Olemme tänään keskustelleet filosofian maisteri Leila Impolan soveltavan kielitieteen alaan kuuluvasta monografiaväitöskirjasta Suomi sydämessä, Saksan suomalaisten suomikoulun oppilaiden, heidän vanhempiensa, opettajiensa käsityksistä Suomesta, suomenkielestä ja suomikoulusta. Kuten väittelijä jo kertoikin, hän on halunnut tuoda esiin suomikoulun oppilaiden, opettajien ja vanhempien ajatuksia ja käsityksiä. Tutkimus on monimenetelmäinen poikittaistutkimus, jonka aineistoa on kerätty usean vuoden ajan sekä laadullisin ja määrällisin menetelmin. Tutkimuksen pääpaino on laadullisessa aineistossa, jonka analyysissä hyödynnetään metodina sisällön analyysiä, jon motivaatio, relevanssi ja tarpeellisuus on mielestäni perusteltu hyvin. Eräs työn vahvuuksista on sen monipuolinen aineisto. Väittelijä on työtä toteuttaessaan todistanut hallitsevansa erilaiset aineiston keräämisen metodit, lomakekyselyn, semistrukturoidut teemahaastattelut, kielellisten muotokuvien ja kirjoitettujen elämänkertojen käytön sekä myös observointiin perustuvan kenttämuistiinpanojen käytön, vaikkakin työstä ei käy ilmi, miten ne juuri on taltioitu tai miten niitä on käytetty. Aineisto on kaikin puolin kiinnostava ja monipuolinen. Kaikkien informanttien äänet tutkimuskontekstissa ja tutkimuskysymysten valossa ovat perusteltuja. Aineiston analyysi on tarkkaa ja yksityiskohtaista. Aineistoesimerkit on mielestäni valittu hyvin. Vaikka aineiston analyysi on yksityiskohtaista, on se kuitenkin enimmäkseen kuvailevaa. Vastaus kysymykseen, mitä johtopäätöksiä aineistosta voimme päätellä, tai entä sitten, ja ajoittain siitä syystä pinnalliseksi, erityisesti tutkimuksen alkupuolen analyyseissä, joissa tarkastellaan nuorten informanttien vastauksia. Loppukappaleessa, erityisesti analyysiosiossa 6, se on mielestäni jo taitavampaa. Siinä vuoropuhelua käydään aineiston analyysin, tutkijan tulkinnan ja tutkimuskirjallisuuden välillä. Kautta työn aineiston kvantitatiivinen materiaali sisältää kategorisia, asteikollisia, määrällisiä muuttujia. Ja työn tuloksia ja päälöydöksiä ja näitä muuttujia on havainnollistettu erittäin ansiokkaasti erilaisin taulukoin ja kuvioin. Taulukoita ei kuitenkaan usein selitetä analyysissä tai kytketä siihen. Analyysin osittainen pirstaleisuus vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista ja aiheuttaa ehkä turhaakin toistoa välillä. Työtä lukiessa on usein sellainen tunne, että on lukenut saman analyysin jo aikaisemmin. Monisanainen ja viisisivuinen hyvin yksityiskohtainen sisällysluettelo ei sekään aina anna apua lukien koittaessa jäsentää tietoa. Kieliasu on pieniä yksittäisiä kirjoitusvirheitä lukuun ottamatta sujuvaa ja oikeakielistä, ja lähteiden käytössä ei ole huomautettavaa. Uskallan väittää, että tutkimuksen laatu ja syvyys olisi parantunut, jos väittelijä olisi uskaltanut jättää osan aineistosta myöhempiä julkaisuja varten ja keskittynyt valitun aineiston syvempään tulkintaan relevantin tutkimuskirjallisuuden valossa. On haastavaa pysyä täysin objektiivisena, jos on sydämen asialla. Ja tähän liittyy oikeastaan työn toinen laajempi kritiikkini. Ja tämä liittyy ylipäätänsäkin siihen, missä menee niin sanotun hiljaisen tiedon, johon väittelijä jo myös esipuheessaan toisella rivillä viittaa, ja etnografisesti tieteellisesti kerätyn ja analysoidun aineiston ja niistä tuotetun tutkimustiedon raja. Niin sanottu insider-positio auttaa tutkijaa pääsemään kentälle ja tekee kenttätyöstä sujuvampaa, koska luottamus, kuten tänään jo keskustelimme, on jo osittain saavutettu ja pääsystä ei tarvitse neuvotella. Siinä, missä oleminen yksi meistä, kuten väittelijä työnsä sivulla 91 kertoo, ja omien tutkiminen auttaa tekemään työtä ilman kääntäjiä ja esimerkiksi tulkkeja, voi se myös tehdä sen, että on vaikea nähdä asioita kauempaa. Voi olla haastavaa yllättäen astua Suomikoulun tutkijan silmälasit nenällä, kuten kirjoittaja niin selvästi ja sopivasti ilmaisee. Tämä on työn haaste, jonka väittelijä myös itse selkeästi tiedostaa ja on sitä ansiokkaasti useassa otteessa työssänsä ja myös tänään keskustelussa avannut. Insider-positio on samalla aikaa myös tämän tutkimuksen menestyksen taustalla. Impola onnistuu rekrytoimaan tutkimusinformanttia vaivattomasti laajan kontaktiverkon avulla. Pitkä kokemus Saksan Suomi-koulusta auttoi tutkimukseen liittyvän taustatiedon hankkimisen haasteissa. Hiljainen tieto auttaa myös ymmärtämään, miksi jokin asia on, miten se on. Käytännön kokemuksen tuomaa viisautta ei voi vähätellä. Insider-position ansiota on myös se, että tutkija on taitavasti toteuttanut aineiston keräyksen kaksikielisesti, saksaksi ja suomeksi, ja myös työn kirjalliset analyysiosat ovat kaksikielisiä. Kirjoittaja osoittaa perehtyneensä alan tutkimustraditioon, aikaisempaan tutkimukseen ja tutkimusmetodeihin jonkin verran. Impola demonstroi tuntevansa suomikouluista tehdyt aikaisemmat tutkimukset erittäin hyvin, sekä jonkin verran myös suomalaisen alan ja monikielisyystutkimuksen kenttää. Kirjoittaja osoittaa perehtyneensä joihinkin aikaisempiin alan tutkimuksiin, erityisesti Suomessa ja Saksassa tehtyihin tutkimuksiin, vaikka relevantteja kosketuspintoja, kuten tänään keskustelimmekin, olisi voinut löytää myös muusta kansainvälisestä tutkimuksesta. Tämä tutkimus mahdollistaa monia tutkimusavauksia Suomikoulun piirissä, kuten väittelijä tänään hetki sitten kertoi. Ja tämä tutkimus mahdollistaa myös tutkijan position monipuolisen tarkastelun, vaikka ihan retrospektiivisestikin. Leila Impolan väitöskirjan otsikon sitaatti Suomi sydämessä tiivistää työn teemat ja toimijoiden viitekehyksen. Tämän tutkimuksen relevanssi ei ole vain siinä, että maailman yli 1,6 miljoonaa ulkosuomalaista ja yli 4500 maailman suomikoulun oppilasta, heidän vanhempiaan, sukulaisia, opettajia, saavat vihdoinkin tutkimustuloksin tuotetun äänen. Tutkimuksen merkitys on myös kaikissa niissä kielipoliittisissa näkökulmissa, joita avauspuheenvuorossani jo esitin. Tällä tutkimuksella on voimauttava tehtävä. Olen nauttinut tämän työn lukemisesta ja tarkastuksesta. En muista, onko monikaan lukemani tutkimustyö saanut minua yhtä iloiseksi kuin tämä Impolan tänään tarkasteltavana oleva tohtorin tutkintoon tähtäävä väitöskirjatyö on tehnyt. Ilo tuntuu ihan sydämessä asti. Tämä työ voimaannuttaa monia ulkosuomalaisia toimijoita ja erityisesti maailman suomikoulujen oppilaita, vanhempia, opettajia, johtokuntien jäseniä ja kaikkia heidän suomalaiseen elämänpiiriin kuuluvia ihmisiä ja tahoja. Impolan väitöskirjaan tähtäävä työ tarjoaa tärkeää uutta tietoa Suomikouluun osallistuneiden nuorten käsityksistä. Työn tulokset valottavat muun muassa sitä, miten suomikoulut voivat onnistua sitouttamaan nuoria oppilaita suomen kieleen ja kulttuuriin. Saksassa on tämän työn tulosten perusteella onnistuttu siinä suomikoulun viitekehyksessä hyvin. Maailman suomikouluilla on suuria haasteita sitouttaa nuoria mukaan koulun toimintaan, kuten tästäkin työstä vanhempien ja nuorten äänen kautta saimme oppia. Ja koska aikaisempi alan tutkimus on keskittynyt lapsiin, tässä väitöskirjatyössä tarkastelun kohtana eivät ole vain nuoret, vaan koko nuorten kielenkehitykselle tärkeä suomenkielinen yhteisö ja elinpiiri. Olen nyt Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan määräävänä vastaväittäjänä esittänyt ne muistutukset ja pyytänyt selvityksiä niihin asioihin, jotka ovat arviointini ja vastaväittäjän tehtävän kannalta olleet mielestäni tarpeellisia. Mielestäni filosofian maisteri Leila Impola on vastannut kaikkiin täsmällisesti, asiantuntevasti ja ansiokkaasti. Tämän julkisen väitöstilaisuuden aikana väittelijä on myös sopivan tieteellisesti onnistunut mielestäni kertomaan tutkimuksestaan myös tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle. Haluan tässä loppulausunnossa todeta ehkä hieman epävirallisemman huomautuksen siitä, että Impola on mielestäni osoittanut erityistä rohkeutta ja määrätietoisuutta suostuessaan puolustamaan väitöskirjansa näinä maailmanlaajuisen pandemian erityisenä aikoina. päätän loppupuheenvuoroni tähän. Esitän Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle, että filosofian maisteri Leila Impolan työ hyväksytään tohtorin tutkintoon johtavana väitöskirjatyönä.
Kiitän arvokkaista huomioista ja hyvästä keskustelusta. Tämän jälkeen kehoitan niitä arvoisia väitöstilaisuuden seuraajia, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta puhelimitse numerosta +358 40 805 3010.
Ei taida tulla soittoja, joten väitöstilaisuus on päättynyt.